Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts. Αυτό το podcast είναι προσφορά όλων όσων μας στηρίζουν στο Patreon. Αν θέλετε και εσείς να μας στηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε με το να ψάξετε το ιστορικό ISTORIKON στο Patreon. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ότι γιατί τα κρίδα.
Όταν έκλεισε 4 ετών.
Ρε παιδιά, πεθαίνω για ένα φούτο.
Στείλτε ποταμιά ρε φίλε. Στείλτε ποταμιά ρε φίλε.
Έφτα τελειώσει η εκπομπή. Αν γελάς κανένα.
Έμπορο. Εκανή.
Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό?
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε σε ακόμα έναν επεισόδιο του ιστορικών. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης και σε κάθε επεισόδιο ερευνώ μία ιστορία και στη συνέχεια την παρουσιάζω στον καλεσμένο. Και καλεσμένος αυτήν την εβδομάδα είναι ο υπέροχος, ο υπέρμετρος, τέλος πάντων, ο διεθνολόγος Τζόνι Ιωάννης. Βέβαια, προτιμάς τον Τζόνι ή τον Γιάννος το Ιωάννη?
Γιάννης
Ιωάννης. Προτιμάς τον Γιάννης.
Το Τζόνι με φωνάζουν στο Twitter. Είναι Τζον Πικ Πας.
Ναι, σωστό, Τζον Πικ Πας στο Twitter.
Είναι παρατσούκλι πολύ συγκεκριμένο.
Φίλε, βλέπεις ο άλλος. Έχεις εκτεταμένες γνώσεις περί gangster rap, αμερικάνικου, ελληνικού. Έχεις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.
Αλλά και για τη Μέση Ανατολή, έτσι. Είναι ένας sweet generis συνδυασμός.
Ναι, οκ, λοιπόν. Όταν σε βλέπει κάποιος, λέει ας πούμε, ναι, πιστεύω το είδος ο άνθρωπος. Έχει εκτεταμένες γνώσεις για τον gangster rap. Αλλά από την άλλη, έχεις και εκτεταμένες γνώσεις γενικώ, είσαι από του διεθνολόγου με στην Κύπρο, του οποίου παρατηρώ και οι οποίοι ενήμεροι για την. Κυρίω εν ειδικότητα σου η Μέση Ανατολή.
Σπούδασα διεθνεί σχέσεις, στρατηγικέ σπουδέ και η έμφαση, η περιπτωσιολογία, αν θέλει, το field expertise εδράζεται στη Μέση Ανατολή.
Επειδή πάρα πολλά συχνά, ενώ οι άλλοι κοιμούνται τέλο πάντων, εσύ πώ τα είσαι, OK, ο τάδε έβαλε ότι η τάδε ομάδα κινείται προ των τάδε τόπων. Υπάρχουν ενδείξεις. Βλέπεις τον άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με το αντικείμενο του και εν κάθεται απλά σε ένα γραφείο, έχει σπουδάσει κάτι και όποτε το ρωτήσουν απλά να παράγει κοινά τα οποία ήξερε πριν 10 χρόνια.
Το γνωστικό αντικείμενο των διεθνών σχέσεων, δηλαδή η επιστήμη των international relations, τα τελευταία χρόνια συνδέεται πάρα πολύ με αυτό που λέμε γεωπολιτικό forecasting, δηλαδή με κάποιους τρόπους έτσι ψιλοσχετικιστικούς.
Okay.
Οι περισσότεροι διεθνολόγοι, τουλάχιστον στον ελληνόφωνο κόσμο, δεν ξέρουν να κάνουν ούτε διαίρεση, ενώ δεν μπορούν να αποτυπώσουν αλγεβρικά, μαθηματικά κάποιες έννοιες. Μπαίνεις όμως στη διαδικασία του να κάνεις μία πρόβλεψη, μία ανάλυση ρίσκου, να δεις την κατάσταση τακτικά τόσο στο επί του εδάφους, όσο και σε σχέση με περιφερειακούς και άλλους δρόντες για τις χώρες της περιοχής. Και έχει λίγο αυτό το medium, το προφητικό, το οποίο βλέπεις ότι πηγαίνει και σε ένα άλλο τελείως αντιεπιστημονικό πεδίο με πολλές φεδρότητες, με πολλές αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις και ούτω καθεξής. Εγώ προσπαθώ να είμαι στη σοβαρή πλευρά των πραγμάτων.
Αγωγούς από το Αφγανιστάν στην Κίνα.
Που θα περνάνε κάθετα 3 μοίρες από τα Ιμαλάια, από 4,5.
Περνούν που τα Ιμαλάια για κάποιο λόγο. Τέλος να περάσουμε από τα Ιμαλάια, δεν δικαίω μου. Ερώτησε τους κανένας. Ναι, θέλω ο κόσμος να σε βρει, βρίσκεσαι στην Καθημερινή.
Είμαι στην Καθημερινή
και, την εποχή.
Και έχω και το δικό μου site.
Βεβαίως.
Έχω συνειδρήσει με τον έτερο ακαδημαϊκό, τον Δόκτωρ Ζήνο Ατζιάρα, το geopoliticalcyprus.org, στο οποίο εκεί έχουμε ένα δικό μας βήμα ουσιαστικά και παράγουμε και ένα βίντεο podcast, το οποίο κυρίως, εντάξει, είμαστε λίγο old school, μέχρι το YouTube πάμε προς το παρόν.
geopoliticalcyprus.org
και το κανάλι μας στο YouTube, λοιπόν, που μπορεί κάποιος να μπει και να δει επεισόδια.
Ο δρόμος σου με το podcast, τέλος πάντων, εξαναδιασταυρώθηκε, επειδή εσύ ήσουν ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε για πρώτη φορά για τον Κώσταντο Γεωργίου, τον συνταγματάρχη Κάλλαν.
Ναι, ναι, τον ψυχοπαθή συνταγματάρχη Κάλλαν.
Είναι που το άρθρο το δικό σου που είδατε πηγές, σου πιάσαμε και συζήσαμε. Τα σπουδαίων επεισόδιων. Διαβάζα το και ήμουν κάπως. Μα εξαγούμε πολιτισμό, νόημα. Οι μαλακίες.
Ναι, ναι, ναι,
επικοινωνήσαν μαζί μου ο κόσμος ύστερα. Που, ναι. Ναι, που, ναι, ξέρουμε.
Φαντάζομαι και άνθρωποι που τον έζησαν ως συμμαθητές στο σχολείο του, ξέρω
και την
εγώ.
Οικογένεια, επειδή γράφει, νομίζω εσύ που το έγραψες ότι η οικογένεια συνεργάζεται με τους Άγγλους.
Υπάρχει αυτή η έννοια.
Ναι, ότι υπάρχει τέλος πάντων. Κοιτάξτε, πιθανότατα.
Ότι η οικογένεια κατέληξε στο Ηνωμένο Βασίλειο στα πλαίσια μιας δυναμικής που σημειώνονταν την εποχή. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ υπήρξαν οι λεγόμενοι προδότες, οι πραγματικοί προδότες. Δεν πηγαίνω στην πολιτική πόλωση. Άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τους Βρετανούς και στην συνέχεια φυγαδεύτηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Okay, μισό λεπτάκι. Ανδρέα μου, νομίζω έχουμε λίγες διακοπές στον ήχο. Μπορείς να το παρακολουθάς, απλά αν είναι για 5-3 λεπτά συνεχόμενα για να δούμε τι μας είναι. Okay. Λοιπόν, επικοινωνήθηκε μαζί μου κόσμος, ο οποίος είναι από το, ήταν από το χωριό του και μου είπε ναι, όλο το χωρκό ξέρει ότι δουλεύκαμε με τους Αγγλέζους. Okay. Λοιπόν, πριν να πάμε στην ιστορία μας σήμερα, να κάνω ένα shout-out στον κόσμο ο οποίος έχει γραφτεί στο Patreon, λοιπόν, στην κατηγορία των official patrons. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Τριγκερίδη. Ευχαριστούμε, Κώστα. Τον κύριο Ανδρέα Γεωργίου. Thank you, Ανδρέα μου. Και τον Ανδρέα H. Thank you, Ανδρέα H. Λοιπόν, και στην κατηγορία των Super Official Patrons έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Τσάλι. Thank you, Κώτσο μου. Ευχαριστούμε. Την Έφη Ντιξάνθου, την υποψήφια πολιτική.
Shout-out στην Έφη.
Shout-out στην Έφη Ντιξάνθου.
Και η γειτόνισά μου.
Έστω πρόβλημα. Μείνεις και σπλατή.
Ναι.
Α, μάλιστα. Λοιπόν, και ο Ανδρέας ο Σολομού. Ευχαριστούμε, παιδιά. Εσείς κρατάτε το podcast ζωντανόν. Λοιπόν, Γιάννη μου.
Ναι.
Σήμερα θα πούμε. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, σήμερα το επεισόδιο μας θα είναι για τον Πατ Τίλμαν. Έχεις υπόψη την ιστορία του?
Ακούστα, μέσες άκρες. Ναι.
Μέσες άκρες, ξέρεις, γιατί είναι αρκετά γνωστή ιστορία. Σήμερα να πούμε στα πιο βαθιά για να δεις έτσι. Τούτη ιστορία είναι την ίδια ώρα δείχνει γιατί ο κόσμος πιστεύει στις θεωρίες συνωμοσίας και γιατί οι θεωρίες συνωμοσίας είναι αδύνατο να υπάρξουν. Την ίδια ώρα. Λοιπόν, ο Πατ Τίλμαν λοιπόν γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1976 στο Φρίμοντ της Καλιφόρνια, μια μικρή κομμόπολη λίγο έξω από το κοσμοπολίτικο Σαν Χωσέ. Λοιπόν, οι γονείς του, η Μέρη και ο Πάτρικ, είχαν μετακομίσει πρόσφατα στο Φρίμοντ σε μια προσπάθεια να δώσουν στα παιδιά τους έναν καλύτερο περιβάλλον για να μεγαλώσουν, να είναι πιο κοντά στη φύση και μακριά από τις επιρροές της πόλης. Αποφασίσαν οι άνθρωποι, είναι η δασκάλα, είναι ο δικηγόρος, ότι okay, να πάμε να κάνουμε την οικογένεια στην Κακοπέτρια.
Στην καλιφορνέζικη σαμπάρμπια.
Ναι, στην καλιφορνέζικη σαμπάρμπια.
Country house.
Ναι. Όχι, ήταν πιο πολύ. Θα το έλεγα, όχι σαπέρπια. Λίγο πιο έξω από το σαπέρπια ακόμα.
Εντάξει,
ας πούμε.
Okay.
Ναι, δηλαδή,
εκεί που βλέπεις την πυλακίδα, καλώς Twin Peaks, ας πούμε.
Καλώς ορίσατε στην Καλιφόρνια.
Και βλέπεις να περπατάει, ξέρω εγώ, ο Τζον Ράμπο.
Ναι,
μόνος
του
στη μέση του
βρόμου. Στη γέφυρα σταματούν κάτι αστυνομικοί δίπλα. Τι κάνεις, τσάμε. Είμαι βετεράνος του πολέμου, σκοτώνω γιατί μου μάχεστε. Ξέρεις ότι το τέλος του Τζον Ράμπο είναι διαφορετικό.
Σίγουρα, ναι. Στο ανάγνωσμα εννοείς.
Όχι. Στο βιβλίο, το τέλος αυτοκτονά ο Ράμπο.
Σίγουρα.
Και στην ταινία, έχουν κατ, το πρώτο κατ της ταινίας, μιλούσε με τον συνταγματάρχη και αυτοκτόνησε. Αλλά επειδή έκαναν ένα focus group και είδαν ότι υπάρχει potential για για sequels. Ναι. Πάντως, παιδιά, ξαναγυρίστε τη σκηνή, παρακαλώ. Και πλέον γυρίσα τη σκηνή. Δεν ήξεραν ότι τώρα από το τρίτο ήταν να καταλήξουν να ευχαριστούν τους μουτζαχετίν.
Εντάξει, ναι. Είναι προφητικό το Ράμπο 3.
Ούψ. Λοιπόν. Μάλιστα, η οικογένεια σύντομα απέκτησε άλλα δύο παιδιά, το Kevin και το Richard, και τα τρία αγόρια έγιναν αχώριστα. Λόγω του ότι ήταν έτσι πιο αγροτικό το περιβάλλον, συνέχεια ήταν έξω, έπαιζαν μαζί, ήταν πάρα πολλά δεμένη οικογένεια. Λοιπόν, κάτι περίεργο για την οικογένεια που ήταν άθεοι. Αλλά οι γονείς του ήταν άθεοι, αλλά έκανα συνειδητή προσπάθεια να μην επηρεάσουν τα παιδιά τους. Εντάξει. Αλλά άμα μεγαλώνεις σε έναν περιβάλλον που είναι πιο κοσμικό, εντάξει, ασχέτως αν δεν σκάτσεις να σου μιλήσει ο άλλος και βλέπεις κόσμο να ξέρεις να κάνει χαντολφίδια και να μιλάει για κόλαση και για παράδεισο και για... να μόνο εσύ μαλακίες, παιδιά. Οπότε
υπάρχει και το χάσμα των γενναιών αυτή, ναι. Η σύγκρουση,
ναι, οπότε,
που μπορεί να δουλέψει στην αντίθετη κατεύθυνση. Θρησκευόμενοι, ναι, γονείς, κοσμικά, ναι, τέκνα, πολύ κοσμικοί γονείς,
ναι, ναι, ναι.
Πειραματισμός με την αναζήτηση του
εσωτερικού δρόμου. Μπορεί να δουλέψει αντίθετα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και οι τρεις τους ήταν πιο μακριά από την εκκλησία. Έχω ένα σπουδαίο βίντεο να σου δείξω μετά. Επί τούτου. Λοιπόν, ο Ρίτσαρτ. Η πηγή, τέλος πάντων, του σημερινού επεισοδίου κυρίως είναι το ντοκιμαντέρ The Tillman Story, το οποίο βγήκε το 2010 και αφηγείται ο κύριος Josh Brolin. Εξαιρετικό. Να ψάξετε να το δείτε. Λοιπόν, Ρίτσαρτ, κάναμε τα πάντα μαζί όταν ήμασταν μικροί. Ο Κέβιν και ο Πάτ ήταν σχεδόν στην ίδια ηλικία, αλλά πάντα είχαν τόπο για μένα που ήμουν ο μικρός τους αδελφός. Παίζαμε έξω στην αυλή, στο δρόμο, στο μικρό δασάκι παραδίπλα, παντού. Ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι μεταξύ μας. Λοιπόν, οι γονείς τους αποθάρρυναν τους από το να βλέπουν τηλεόραση. Είχαν μόνο ένα τηλέφωνο μες στο σπίτι, και γύρω στο σαλόνι. Επομένως, αν ήθελες να πιάσεις τηλέφωνο, έβλεπες στον κόσμο σούλος. Τέλος πάντων, ευκήκεν τους. Και τα παιδιά ήταν του αθλητισμού, τέλος πάντων, αρκετά δεμένοι μεταξύ τους. Ο Τίλμαν, το εδώ. Όταν λέω Τίλμαν, πλέον θα μιλώ για τον Πατ Τίλμαν. Ήταν πάντα ο αρχηγός τους. Ήταν γύρω που σε έσπρωχνε να κάνουν ολοέναν και πιο ρυψοκίνδυνα πράγματα. Και όταν βλέπεις τρία αγόρια να μεγαλώνουν εκτός, μοιραία ο αθλητισμός να μπει μες στη.
Και θα έχεις και το leader of the pack.
Ναι. Μοιραία.
Το αρχηγό που λέω.
Ναι, το alpha male. Λοιπόν, ο Τίλμαν έδειξε το αθλητικό του ταλέντο πάρα πολύ νωρίς. Όταν στο δημοτικό, βοήθησε το σχολείο να κατακτήσει το πρωτάθλημα της πολιτείας στο football, ενώ με το αμερικάνικο football. Λοιπόν, ο Τίλμαν έπαιζε ένα αμυντικός, safety, για όσους είσαστε πολλά ψήριδες, εντάξει, αλλά ας πούμε ότι είναι ο τύπος ο οποίος.
Να δώσουμε να καταλάβει ότι είναι ο κορμαλιάς, ο,
ναι,
βαρετός.
Κανονικά, ναι. Να το πούμε και πιο μετά τούτο. Όμως ο Τίλμαν ήταν μεν κορμαλιάς, αλλά ήταν πολλά κοντός.
Ναι.
Για τη θέση που έπαιζε, όλοι πιστεύκαν ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάει οπουδήποτε. Λοιπόν, ναι. Είπαμε σχετικά μικροκαμωμένος, ότι όμως του έλειπε σε μπόιν, το αναπλήρωνε σε βάθος. Σύμφωνα με τους προπονητές, το Τίλμαν πολύ απλά δεν το έβαζε κάτω. Και όταν χτυπούσε με όλη του τη δύναμη. Είδα κάτι βίντεο κλιπς. Και είμαι, ας πούμε, γίνεται να είσαστε ζωντανοί μετά από τον το χτύπημα. Δηλαδή, what the fuck.
Να βουράζουμε εκείνη τη μάπα την περιέργεια, ναι, και να σε κόψει αυτός ο άνθρωπος.
Φίλε, όταν λέμε να σε κόψει με όλη του τη δύναμη, να βουράσεις, ας πούμε, με όλη σου την ταχύτητα και να πεταχτεί πάνω άλλο σου με όλη του τη δύναμη να σε κόψει, φίλε.
17 παίδια. Total loss.
Total loss. Λοιπόν, το πάθος που έβαζε στο παιχνίδι ήταν αρκετό για να το εξασφαλίσει μια υποτροφία για το Πανεπιστήμιο Arizona State το 1994. Στο Πανεπιστήμιο τώρα, ο Τίλμαν έκαμε αμέσως τη διαφορά. Βοήθησε την ομάδα να πάει αίτητη στον τελικό του πρωταθλήματος, στο Rose Bowl, και το 1997 ψηφίστηκε αμυντικός παίχτης της χρονιάς από το Sports Illustrated.
Βίβλος το Sports Illustrated, όσο αφορά τουλάχιστον την, ναι, αθλητική δημοσιογραφία.
Τώρα θα περίμενε κάποιος ότι. Α, όχι, συγγνώμη. Ψηφίστηκε αμυντικός παίχτης της χρονιάς στο Sports Illustrated. Παρακάτω, το λάθος δικό μου. Τώρα θα περίμενε κάποιος ο οποίος βρίσκεται στο πανεπιστήμιο με αθλητική υποτροφία, δε φίλε. Εντάξει, και αγωνίζεται ως αμυντικός, περιμένει τον ότι θα έχει μια συγκεκριμένη. Θα έχει ένα συγκεκριμένο νοητικό επίπεδο.
Εντάξει, ναι.
Αναμένει ότι ένα λίγο meathead, ένα λίγο joke. Αλλά όπως και εσύ, δε φίλε, ξεγελάς τον άλλον. Γιατί ο Τίλμαν είχε γενικό 3.8 από τα 4, για όσους ενδιαφέρεται. Το οποίο είναι εξαιρετικός.
Δηλαδή τα έπαιρνε τα γράμματα.
Φίλε, τα έπαιρνε αρκετά τα γράμματα. Έψαξα να δω, μπας, ήταν περίπτωση που απλά βοηθούσαν τον
ήταν καθή... κομπλιμένταρη βαθμή.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν κανονικά, σπούδαζε marketing, ήταν τέλειος στο γήπεδο και ήταν και τέλειος ακαδημαϊκά. Δηλαδή πήγαιναν τα καλά και στάθηκε, ήταν διαβασμένο παιδί. Τα έπαιρνε τα γράμματα αρκετά. Λοιπόν, στην ομάδα τώρα είπαμε ότι ήταν αστέρας. Ήταν ένας από τους παίχτες που ο κόσμος επερίμενε ότι θα τα κάνουν το επόμενο βήμα και θα πάει στους επαγγελματίες, στο NFL. Παρά τη φήμη του όμως παρέμεινε ταπεινός και απλός. Ποτέ δεν το άρεσε να παίρνει τα εύσημα, πάντα έλεγε ότι ήταν ομαδική προσπάθεια και σε αντίθεση με άλλους συμπαίχτες του δεν ξόδευε τα λεφτά που έπαιρνε σε πολυτέλειες. Δεν είχε κινητό και εξακολουθούσε να οδηγεί το ίδιο μεταχειρισμένο βανάκι που το αγόρασε ο πατέρας τότε όταν ήταν να ξεκινήσει το κολέγιο. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του στο Arizona State, ο Τίλμαν παρέμεινε απλά έναν από τα παιδιά. One of the guys.
Scout. Έτσι, προσκοπούει.
Ναι, κανονικό, προσκοπούει. Φίλοι, είναι υπερβόλικα προσκοπούει τούτος. Έχω μια φωτογραφία του να σου δείξω που εκατατάγει.
Θέλω να σου κάνω spoiler.
Ναι,
αυτός που είναι.
Έχω μια φωτογραφία του να σου δείξω. Εν ήξερα να θυμάσαι το πρόσωπο του, αλλά θέλω να κάνεις μέσα στο νου σου την εικόνα του πιο Αμερικάνου που μπορεί να Αμερικάνισε ποτέ.
Τι είπα, είναι εξώφυλλο Αμερικάνα δίσκου με Ντόλι Πάρτον και τον παρέα.
Ναι. Λοιπόν, το 1998 έγινε αυτό που όλος ο κόσμος επερίμενε ότι θα ήταν η φυσική εξέλιξη της καριέρας του Τίλμαν. Επιλέγει από την ομάδα των Arizona Cardinals, που είναι βεβαίως ομάδα που αγωνίζεται στο NFL, που είναι η πρώτη κατηγορία, είναι το πρωτάθλημα τέλος πάντων του φούτπολ. Λοιπόν, τώρα δεν ήταν όλα ακριβώς ρόδινα. Υπάρχει μια διαδικασία για. Να το εξηγήσουμε λίγο εδώ. Κάθε χρόνο οι ομάδες του NFL περνούν από μια διαδικασία όπου επιλέγουν παίχτες μέσω ενός draft.
Ακριβώς. Λοιπόν,
το draft πάει κάποιους μήνες, έχει να κάνει με κάποια προετοιμασία, με κάποια camps, με βαθμολογίες που μπορεί να βάλουν οι δημοσιογράφοι, και το scouting των ίδιων των ομάδων, γιατί μπορεί να διαφέρονται συγκεκριμένα για κάποιον παίχτη.
Manager ηλίκη πολύ.
Το manager ηλίκη. Και μπαίνουν τέλος πάντων σε μια αριθμητική κατηγορία και επιλέγουν οι ομάδες. Η ομάδα η οποία έρχεται τελευταία επιλέγει.
Επετηρίδα, ναι. Κλασικά, με ένα αξιολογικό σύστημα.
Ναι.
Είναι σαν το διορισμό στην Κύπρο, στο δημόσιο.
Ναι, ακριβώς. Όχι μαλακίες. Λοιπόν, ο Τίλμαν δεν έβγαινε καλά στα draft. Ήταν 226ος. Όταν είσαι τόσο χαμηλά, είναι εξαιρετικά πιθανόν ότι μάλλον είτε θα σου δώσουν ένα πολύ μικρό συμβόλαιο για να παίξεις στην τρίτη, να είσαι τρίτος τέλος πάντων στην τάξη, ή θα σου δώσουν συμβόλαιο καθόλου. Παρά το γεγονός όμως, οι Arizona Cardinals ήθελαν τον και δώσαν του την ευκαιρία, κάτι που ο ίδιος δεν εξέχασαν ποτέ του. Λοιπόν, σε άθρο του στην εφημερίδα San Francisco Chronicle, ο δημοσιογράφος Matthew Stannard αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τίλμαν προσεγγίστηκε μυστικά από άλλη ομάδα, η οποία του προσέφερε συμβόλαιο αξίας 9 εκατομμυρίων, αλλά εκείνος το απέρριψε αμέσως από αφοσίωση στους Cardinals και μόνο, επειδή το δώσαν την ευκαιρία. Ο λόγος που το έβαλα το δάμε, είναι απλά για να δείξω ότι τα κίνητρα του ανθρώπου εν αρκετά υπεράνω χρημάτων. Εν οπωσδήποτε όλους ενδιαφέρονται τα χρήματα, αλλά το κίνητρο του τέλος πάντων είναι κάτι πιο ψηλό. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε να παίζει στην ομάδα, ο Τίλμαν δικαίωσε την επιλογή του προπονητή των Cardinals και έγινε απαραίτητος. Ξεκίνησε 10 από τα 16 παιχνίδια το rookie year του. Ήταν τόσο καλός που το Sports Illustrated τον ψήφισε στην ομάδα με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της χρονιάς για το 2000. Και ο Τίλμαν εξακολουθούσε όμως να παραμένει έναν από τα παιδιά. Ήταν εξαιρετικά αγαπητός στους φαν, ακριβώς επειδή ήταν καλός στο γήπεδο και εκτός ήταν προσιτός και προσγειωμένος. Έκαμε μια δήλωση μια φορά. Ερώτησε τον ένας δημοσιογράφος, δεν έβγαιναν καλά την χρονιά οι Cardinals. ερώτησαν τον δημοσιογράφο, τι πιστεύει. Ερώτησαν κατά πόσον οι οπαδοί θα πρέπει να έρθουν στο γήπεδο να στηρίξουν την ομάδα. Εντάξει. Απάντησαν το απευθεία ότι όχι, πρέπει να έρθουν. Εν είχαμε καλή χρονιά πέρσι, φέτος δεν παίζουμε καλά. Όταν αρχίσουμε να κερδίζουμε παιχνίδια, να στείλει ο κόσμος. Μέχρι τότε, ούτε εγώ θα έρχομουν στο γήπεδο.
Που. Fair enough, εντάξει.
Ναι, φοβερά ειλικρινές για το επίπεδο που παίζει. Δηλαδή, θα μπορούσαν να πει ότι όχι, να αυτοί τα στηρίξετε, αλλά είναι η φάση του, όχι, δεν θα σα πω ψέματα. Είμαστε σκατά. Που να μάθουμε να παίζουμε, να έρχεστε. Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος καινεί πολλά μπροστά. Εντάξει, όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων Ιμπίδα αδερφέ ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα.
Cyprus.
Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκα στον κόπο και λέει όχι. Θα το έχουμε εμείς τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζεις Λέων, στηρίζεις Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνεις Λέων, πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε fans που πιο πριν δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων, Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέων παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Εμείς δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια, η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δυναμένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που πιέζει Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου, Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast. Επειδή είναι τα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έχει και του μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, δε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνά που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάει. Στην Bionic θα πάει και θα βρει τα πάντα όλα. Θα πάει να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάει να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τζαμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, να έχεις όρεξη να φύγεις ποξόπος σώσου. Κανένα πρόβλημα. Bionic.com.cy. Παραγγέλνεις ό,τι θέλεις εύκολα, άνετα, γλίωρα, τσακ, μπαμ. Και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαστε large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν να μου κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Λοιπόν, διακρίνουμε δηλαδή στοιχεία προσωπικότητας τα οποία τον καθιστούν μια χαρισματική περσόνα.
Φίλε, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τον τη λέξη, αλλά... Εάν την χρησιμοποιούσα, νομίζω ο Πάτιλμαν θα ήταν ένας από τους λίγους ανθρώπους μες στον κόσμο για τον οποίο θα χρησιμοποιούσα ακριβώς την λέξη. Χαρισματική προσωπικότητα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο εκκλείσαμε το 2000 και μπήκαμε εσείως το 2001. Ο Τίλμαν συνέχιζε να παίζει καλά και ήταν σίγουρος ότι με το τέλος της σεζόν οι Cardinals θα του πρότειναν καινούριο συμβόλαιο. Τώρα, αγαπητέ Γιάννη, το Σεπτέμβριο του 2001.
Οπ.
Έλαβα χώρα δύο κοσμογονικά γεγονότα που θα άλλαζαν για πάντα το ρούν της ιστορίας. Το πρώτο βεβαίως ήταν η εκτός έδρα νίκη της ανόρθωσης επί του Ερμή με 8-1. Και το άλλο.
Το Ερμή Αραδίπου, έτσι.
Ναι, ναι, νίκησε τον Ερμή εκτός έδρας, μπράβο τους. Λοιπόν, και το άλλο ήταν. Ξεχάνω να μου ήταν το άλλο. Κάτι 9 του Σεπτέμβρη. Α, ναι, ρε, πέσαν οι Λίδιν Βίδιοι. Ναι, μπράβο, σωστό. Τρομοκρατική επίθεση στους Δήμους Πύργους. Λοιπόν.
Σειρά επιθέσεων. Ναι. Πάντα αυτό είναι το χαρακτηριστικό, αυτό που μαθαίναμε στη γραμματική στο σχολείο, το σχήμα κατεφημισμών. Δεν είναι η επίθεση στους Δήμους Πύργους, είναι η επίθεση σε παραπάνω μέρη από τους Δήμους Πύργους.
Φίλε, είδα το live. Θυμούμε το, νομίζω ότι το ξεχάσω ποτέ. Έβλεπα live την. Το πώς εξελίσσεται, είδα live το αεροπλάνο που χτύπησε πάνω στο δεύτερο πύργο.
Ήσουν στη Νέα Υόρκη.
Όχι, όχι, βλέπω από την τηλεόραση. Ήταν okay. Ζωντανή σύνδεση παντού. Λοιπόν,
εγώ έχω καλύτερο story ανάμνησης.
Όπα.
Το οποίο, αν σου το καταθέσω, και είναι μάρτυρας ένας εκ των παιδικών μου φίλων στην Ελλάδα, είναι εκείνη η χρονιά που έχω τελειώσει τα πάντα και περιμένω να έρθει ο Οκτώβρης για να πάω να εγγραφώ στο Πανεπιστήμιο ως πρωτοετής φοιτητής, να σπουδάσω διεθνείς σχέσεις.
Μάλιστα.
Γίνεται το συμβάν, κάνω τις παρατεταμένες διακοπές στην ελληνική επαρχία και έρχεται ο κολλητός μου και μου λέει: πέσανε δύο αεροπλάνα στους Δήμους Πύργους. Και γυρίζω και του λέω: η Αλκάιντα πρέπει να είναι. Άρα είμαι από αυτούς που γνώριζαν την ύπαρξη της Αλκάιντα και κέντριζε το ενδιαφέρον μου πολύ πριν. Την μάθει όλος ο κόσμος με τα χτυπήματα στην Αμερική.
Εγώ ήξερα ότι ήταν ο Μπιν Λάντεν, όχι επειδή είχα οποιαδήποτε είδους γνώση επί του αντικειμένου, απλά είχα πρόσφατα δει μια ταινία όπου χρησιμοποιήθηκε το όνομα του Μπιν Λάντεν ως ένας από τους κορυφαίους τρομοκράτες και απλά θυμούν που την ταινία, τίποτε άλλο. Λοιπόν, η τρομοκρατική επίθεση της 9ης Σεπτεμβρίου είχε τρομερή επίδραση στο Τίλμαν. Σε συνέντευξη που έδωσαν στους Cardinals, μίλησε για τα πραγματικά του συναισθήματα. Λοιπόν, okay. Μόλις έγινε η επίθεση, οι Arizona Cardinals ζητήσαν από όλους τους παίχτες να βιντεογραφήσουν, να μιλήσουν στην κάμερα και να πούν για το πώς ένιωθαν για την τρομοκρατική επίθεση. Φαντάζομαι για μελλοντική χρήση, απλά για να τα έχω. Λοιπόν, σημαντικό είναι ότι όταν έδιναν τη συνέντευξη, έδιναν στους Cardinals και ήταν ακριβώς μετά που έγινε το γεγονός. Λοιπόν, λέει ο Τίλμαν, ο πρόπαπός μου ήταν στο Pearl Harbor, όλη η οικογένεια μου πολέμησε και εγώ δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Έχω τεράστιο σεβασμό για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς οι αθλητές παραπονιούμαστε συνέχεια, αλλά δεν κάνουμε κάτι για τον κόσμο γύρω μας. Λοιπόν, λίγους μήνες μετά επαντρεύτηκε την Μαρίου Τζέντι, η οποία ήταν high school sweetheart. Του δείξαν την από 4 χρόνια συγκεκριμένα. Με κουμπάρο φυσικά τον αδελφό του, τον Κέβιν. Και το καλύτερο δώρο για τον γάμο του ήταν τα νέα από την ομάδα. Οι Cardinals προτείναν ανανέωση συμβολέου για τα επόμενα 3 χρόνια με το αρχικό ποσό των 3,6 εκατομμυρίων. Λοιπόν, πώς θα επήγαινε η καριέρα του Pat Tillman. Μετά το αρχικό του συμβόλαιο, μετά τα 3 χρόνια, εάν δεν έπαιζε καλά, θα του προτείνα μια επέκταση με τα μισά λεφτά, δηλαδή ξέρεις, 2 εκατομμύρια ας πούμε. Εάν έπαιζε καλά, θα του οδηγούσαν μια αύξηση και στα 6-7 χρόνια.
Θα πήγαινε στους Giants.
Ναι, νομίζω. 6-7 χρόνια δεν τον έπιανε άλλη ομάδα, απλά θα ήταν ένας πολυεκατομμυριούχος επαγγελματίας
ποδοσφαιριστής.
Σε κάθε περίπτωση. Τούτο θα ήταν η πορεία της
καριέρας του.
Ο Τίλμαν όμως δεν ενδιαφερόταν. Στις 31 Μαΐου 2002, ο Πατ μαζί με τον αδελφό του Κέβιν κατατάγησαν στον Αμερικάνικο στρατό στο σώμα των Rangers.
US Army Rangers. Είναι US ειδικές Army δυνάμεις.
Rangers. Ειδικές δυνάμεις.
Ειδικές δυνάμεις είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στο Αμερικανικό στρατό.
Okay.
Έχει Green Berets, Λόκα GS που λαλούμε
εμείς. Σε κατηγορία, αν τους έβαζε σε κατηγορία... ας πούμε, δυσκολίας ολοκλήρωσης, οι Rangers που θα έπεφταν.
Είναι συμβατικές ειδικές δυνάμεις, γιατί υπάγονται απευθείας στο US Armed Forces, ενώ υπάρχουν άλλες ειδικές μονάδες, οι οποίες δεν λογοδοτούν τόσο στη στρατιωτική ηγεσία όσο στην πολιτική. Και αυτοί πηγαίνουν στις clandestine επιχειρήσεις. Όπως είναι η Delta Force, όπως είναι κάποια άλλα Special Operation Groups,
Navy Seals, ας πούμε, ή ένα άλλο.
Και οι Navy Seals.
Μαθαίνω και πράγματα και όπως ταινίες.
Αλλά οι US Army Rangers είναι οι παραδοσιακές ειδικές δυνάμεις, οι οποίες, για να δώσουμε και το ιστορικό τρίβιο έτσι της στρατιωτικής ιστορίας, Εκείνο το γνωστό βράχο που ανέβηκα στην Ορμανδία στις 6 Ιουνίου του 1944, το Point de Ho, τους είδε κάποιος να ανεβαίνει ενώ τους σφάζαν στην ακτή και κάποιος είπε «Rangers lead the way», που έγινε και το μότο της Μονάρας.
Α, μάλιστα. Τι ωραία. Αρεσιόθενες οι πράγματα. Νομίζω να σε φέρνω πιο συχνά. Λοιπόν, ναι. Η είδηση ότι ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής άφησε πίσω του έναν συμβόλαιο εκατομμυρίων για να καταταγεί στο στρατό ήταν ακριβώς το είδος της στρατιωτικής προπαγάνδας που έψαχνε ο τότε υπουργός άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ μαζί με τον Ντικ Τσέινι.
Αυτό το δίδυμο, έτσι.
Ναι, το έτερο.
Το χόκις.
Ναι, το έτερο δίδυμου. Ο Ντικ Τσέινι πέθανε. Συγγνώμη, ψόφισε.
Πρόσφατα.
Okay, επειδή ο Ράμσφελντ ψόφισε πριν λίγα χρόνια. Λοιπόν, για να πουλήσουν την ιδέα τέλος πάντων του πολέμου στον κόσμο. Του War on Terror εκείνη τη στιγμή.
Του καλού αγώνα εναντίον.
Ναι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έπαθαν φρενίτιδα.
Είναι το success story.
Ήταν, δηλαδή, σκέφτο, ας πούμε, να προσπαθείς να πουλήσεις τον πόλεμο στον κόσμο, επειδή τότε, ναι, μεν. Υπήρχε ρεύμα υπέρ του πολέμου, αλλά υπήρχε και ο κόσμος ο οποίος ήταν εναντίον. Λοιπόν, ξαφνικά έχεις κάποιον ο οποίος είναι all American scout, ας πούμε, δεν έχει τίποτε εναντίον του καμία κατηγορία. Δείτε τη φωτογραφία του για να καταλάβετε κυριολεκτικά εσμιλεμένος ο άνθρωπος. Το πρόσωπο του είναι
το πρόσωπο του εγωνίες.
Ορίστε η φωτογραφία. Είναι ο πιο Αμερικάνος που έχει αμερικανίσει ποτέ.
Ναι, ναι, ναι. Είναι βγαλμένος από θύμα Αμέρικα. Είναι...
Φίλε, όταν τον είδα.
Αμέρικα, fuck yeah.
Ναι, κυριολεκτικά. Όταν τον είδα, έλεγα, όχι, εντάξει, Photoshop τούτο. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος. Έλα, έλα, Αντρέα, μου δεις.
Εντάξει, με λέει,
ναι, ναι. Και τέλεια, λάθος, είναι ο πιο Αμερικάνος.
Action, man.
Ναι, είναι ο πιο Αμερικάνος που έχει αμερικανίσει ποτέ. Λοιπόν, κυριολεκτικά, σπάσαν το γαλούπι μετά από τούτο. Επάθαν πανικό τα μέσα και ψάχναν τον όλοι για συνέντευξη, αλλά ο Πατ Τίλμαν αρνιόταν, απέρριπτεν κάθε πρόταση για συνέντευξη. Είχε πει στους δικούς του ότι οι λόγοι για τους οποίους αποφάσισα να καταταγώ είναι δικοί μου, δεν θέλω να τους μοιραστώ με τον κόσμο.
Είχε να περάσει και στίβο μάχη στο Fort Bragg εκεί στη North Carolina που τους στέλνουν.
Ναι.
Εκεί στις λάσπες μέσα.
Ναι. Δεν θέλω, επειδή ήξεραν από τότε ότι θα τον χρησιμοποιούσαν για προπαγάνδα. Λοιπόν, δυστυχώς όμως, για Τζίνον και σε ένα προμήνυμα του τι θα ακολουθούσε αργότερα, η μία και μοναδική επιθυμία που είχε να μην μιλήσει στα μέσα, να μην μάθει ο κόσμος τους λόγους για τους οποίους κατατάγηκε, παραβιάστηκε επειδή τα μέσα ήβραν τη συνέντευξη που έκαμε με τους Arizona Cardinals πριν αποφασίσει να καταταγεί και μετά το 9-11.
Και κάμα τη σύνδεση με αυτή.
Λοιπόν, έπαιζε παντού, δηλαδή ο τύπος που λέει ότι εγώ έκανα κάτι για την πατρίδα μου, πολεμήσαν οι παππούδες μου, θέλω να πολεμήσω και εγώ, ήταν κυριολεκτικά όνειρο για τον Ράμσφελντ και για τον Τσέινι.
Αγνός αμερικανικός πατριωτισμός. Με το αφήγημα της εμπλοκής των Αμερικανών στο Β' Παγκόσμιο, που είναι ο λεγόμενος δίκαιος πόλεμος.
Μάλιστα. Ο λεγόμενος δίκαιος πόλεμος. Και κατά ακρίβεια ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία για τον Ράμσφελντ τούτο. Ήταν τόσο τυχερό το πράγμα που έπεσε μες στα πόθια του, που του έστειλε προσωπικά ευχαριστήριο τηλεγράφημα που κατατάγηκε στο στρατό. Και την ίδια ημέρα που έστειλε το τηλεγράφημα, έστειλε email στον. Πώς λέγεται η θέση, είναι Secretary of the Armed Forces, αλλά είμαι σίγουρος αν είναι τούτη η θέση. Τέλος πάντων, έστειλε σε κάποιον υψηλά ιστάμενο στην.
Φαντάζομαι είναι γραμματέας στο Πεντάγωνο. Είναι...
Ναι. Ότι τούτος ο τύπος ξεχωριστός.
Δεν είναι Minister of Defense, αλλά είναι ίσως από το Staff of the Armed Forces, ναι, το Γενικό Επιτελείο.
Είναι ξεχωριστή περίπτωση ο Τίλμαν και πρέπει να τον προσέχουμε, να τον παρακολουθούμε από κοντά. Λοιπόν, τώρα, στο στρατό. Στην αρχή, όπως θα ήταν αναμενόμενο, έγινε μια προσπάθεια να του δώσουμε μια πιο προνομιακή μεταχείριση. Λοιπόν, την οποία ο ίδιος απέρριψε και πήγε για εκπαίδευση κανονικά, όπως όλοι οι Rangers. Λοιπόν, όταν σβήσαν τα φώτα τέλος πάντων και σιγάσαν οι κάμερες, οι υπόλοιποι συνάδελφοι του στρατιώτες επεριμέναν ότι θα είχαν να κάνουν με κάποιον ο οποίος. Εντάξει, σκέφτομαι, ας πούμε, να πάει να κάνει στρατό με κάποιον ο οποίος, ξέρω εγώ, παίζει επαγγελματικά στον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Περιμένεις ότι είναι αντίβα, ότι είναι μπρίχτης, ότι είναι ναρκισιστής, αλλά δεν ήταν κανέναν από αυτά. Λοιπόν, στη Μονάδα...
Δηλαδή δεν είναι Κεν Λάρνακος, ναι. Κοπελούθια που παίζουν μάπα μες στην ΑΕΚ Λάρνακος.
Έτσι φάση, ναι. Okay. Λοιπόν, στη Μονάδα το εξεχώρισε αμέσως και έγινε αγαπητός από τους υπόλοιπους. Ένα quote από... φίλο στρατιώτη. Δεν ήταν καθόλου όπως τον περίμενα. Εγώ περίμενα να δω έναν άμυαλο με πλάτη όπως του Βοδιού που είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του επειδή είναι εκατομμυριούχος αθλητής και που ήρθε στο στρατό απλά για να φτιαχτεί. Δεν ήταν έτσι. Ήταν γελαστός, καλός με όλους. Διάβαζε Τσόμσκι, Έμερσον και Θωρό και ποιήσει στον ελεύθερο του χρόνο. Ήταν γεννημένος ηγέτης και δεν φοβόταν να εκφράσει τη δυσαρέσκεια του αν μας έδιναν κάποια διαταγή που δεν έβγαζε νόημα. Είχε λίγες πειθαρχικές επιπτώσεις στο στρατό, αλλά όλες σχεδόν αφορούσαν το γεγονός ότι είτε εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για μια διαταγή που του έδωσε, ότι that's stupid, ας πούμε, είναι ηλίθιο το πράγμα ζητάτε να κάνουμε, είτε επειδή απλά την έκαμε τη διαταγή. Δεν εκτέλεσε. Λοιπόν, ήταν κατά τη διάρκεια της βασικής του εκπαίδευσης που ο Τίλμαν γνώρισε έναν νεαρό μορμόνο, τον Brian O'Neill. Λοιπόν, ο O'Neill ήταν λεπτής σωματικής διάπλασης. Καθόλου γυμνασμένος και ήταν συχνά στόχος πειραγμάτων από τους υπόλοιπους Rangers. Μοναδική εξαίρεση ο Τίλμαν, λοιπόν, ο οποίος επήρε τον O'Neill υπό την προστασία του. Να μιλήσουμε πιο μετά για τον Brian, να έχουμε να κάνουμε μετά για τον Brian O'Neill, αλλά νομίζω πρέπει να μιλήσουμε τώρα για την, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας ασχολείται αποκλειστικά με τις δικές του μαρτυρίες. Λοιπόν, έχω εμπιστοσύνη στα κίνητρα του, επειδή είδα συνεντεύξεις του, είδα τη ζωή του, έχω εμπιστοσύνη στα κίνητρα του, απλά νομίζω ότι, άποψη δική μου του την καθαρά, ότι απλά ήταν ένας τύπος ο οποίος δεν έτερχαζε έξω, ένιωθε αποξενωμένος στον έξω κόσμο. Ήρθε στο στρατό, επίσης δεν εντερκάσαν επειδή ήταν απλά έναν τυπάκι και ξαφνικά έγινε φίλος με τον πιο cool τύπο στην αυλή, με κάποιον τύπο τον οποίο θεωρούσε βασικά θεό. Εντάξει, και μιας και είπαμε βασικά θεό, λοιπόν, λέει ο Νίλ στη συνέντευξη ότι μια μέρα επίσης στο στρατό να λέει το Τίλμαν να διαβάζει το βιβλίο το Μορμόνο, το ειδή βίβλο του τέλος πάντων, το Book of Mormon, εξαιρετικό musical, να το δεις. Λοιπόν,
έψαχνε mentorship με λίγα λόγια.
Ναι, έψαχνε mentors, λοιπόν, και λέει, ενθουσιάστηκε όταν τον είδα να το διαβάζει, λέει, και είπα του, εάν έχεις οποιαδήποτε απορία, αν εγώ είμαι μορμόνος, να σου πω, και μου είπε ότι όχι, εντάξει, είναι απλά ψάχνω τα πάντα, σέβομαι όλες τις θρησκείες, συμπεριλαμβανομένου και τους μορμόνους. Τώρα, εγώ δεν το πιστεύω. Εντερκάζει με το χαρακτήρα του γενικά, αλλά φαίνεται με κάτι το οποίο θα ήθελε ο Νίλ να γίνει του. Δηλαδή, θα ήθελε του είδου τη σκηνή να έχει παιχτεί. Μπορεί να είναι αλήθεια.
Ναι, σίγουρα.
Μπορεί να είναι αλήθεια.
Είναι μια καλή υπόθεση εργασία. Ναι. Καλό hypothesis.
Ναι, μπορεί να είναι αλήθεια. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Εντάξει. Αν και πιστεύω ότι είναι αγαθό και σίγουρα από εκείνου που μπορεί να εξετάσουμε, ο Νίλ έχει το πιο λιοφταίξιμο. Αλλά απλά για να ξέρετε σε τι είδου χαρακτήρα είναι ο τύπο. Λοιπόν. Η πρώτη φορά που ο Τίλμαν και η ομάδα του βρέθηκαν στο μέτωπο ήταν το Σεπτέμβριο του 2003 στα πλαίσια της εισβολής στο Ιράκ στην επιχείρηση War on Terror. Λοιπόν, ο στρατός δεν ήταν εκείνο που περίμενε ο Τίλμαν. Όταν έγινε η επέμβαση στο Ιράκ, δεν είχε εμπιστεί από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης Bush περί όπλων μαζικής καταστροφής. Για όσους,
που ήταν και το επιχείρημα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Για όσους δεν θυμάστε το
επιχείρημα. Για να εισβάλλει, ναι, στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν.
Μάλιστα. Χρησιμοποίησαν το ως πρόσχημα ότι ο Σαντάμ Χουσέιν έχει πυρηνικά όπλα. Πρέπει να πάει να το κάνουμε ντου. Το Ιράκ δεν είχε. Αν δεν κάνω λάθος, το Ιράκ δεν είχε κανένας είδους εμπλοκή με τις επιθέσεις.
Όχι. Υπήρχε όμως ως κομμάτι στο έργο του Bin Laden όταν ανέλαβε η Αλ-Κάιντα την ευθύνη για την 11η Σεπτεμβρίου, για τα χτυπήματα της 11η Σεπτεμβρίου, το καθεστώς κυρώσεων που είχαν επιβάλει στο Ιράκ οι Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο πηγαίνει από τον πρώτο πόλεμο του κόλπου Και μετά συνεχίστηκε και με κάποιες εθνωτικές συγκρούσεις που πάντα το πλήρωναν οι Κούρδοι του Ιράκ.
Nice.
Άρα ουσιαστικά το Ιράκ, το οποίο υπήρξε βασικός συνομιλητής και σύμμαχος της Δύσης κατά τη διάρκεια του Ιράνο-Ιρακινού πολέμου 80-88, μετά τη δεκαετία του 90 και την εισβολή στο Κουβέιτ, ναι, αλλάζει, ναι, ναι, άρδιν ο χάρτης.
Ναι, ναι, οι Αμερικάνοι είναι όπως την πρώην σου, η οποία είναι μπελή. Δηλαδή, οκ, ναι, τώρα είναι μαζί σου, αλλά αύριο να γυρίσει εναντίον σου, υπάρχει περίπτωση. Αύριο να πάει να πηδήξει τον καλύτερο σου φίλο. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι ανάλυση αμερικάνικης πολιτικής από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντρέας ο Φυλαχτού βλέπει μας κάπως. Αλλά τον ηλίθιο μιλάω άλλο σοβαρά δίπλα του και βάλαμε τον παλαβόν.
Πάντως έχει ενδιαφέρον το πράγμα, ακριβώς γιατί στο Ιράκ αναπτύσσεται το δεύτερο ουσιαστικά σκέλος του πολέμου κατά της τρομοκρατίας.
Τρομερό ενδιαφέρον.
Και η Αλ-Κάιντα ως παγκόσμια οργάνωση, το αντίστοιχο της παρακλάδη στο Ιράκ, είναι αυτό το πράγμα το οποίο μετατράπηκε στο Ισλαμικό κράτος, όπως το έχουμε αναλύσει και δει σε επίπεδο πρόσληψης τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή η Αλ-Κάιντα του Ιράκ, ο Ζαρκάουι, είναι ο Μπιν Λάντεν επί 100.
Okay.
Ακριβώς γιατί και η Ιρακινή είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση πάνω στην αντίσταση, στο πόλεμο.
Θα τα πούμε μετά αυτά. Λοιπόν, έναν από τα quote από κάποιον σύντροφό του. Μας το έλεγε συνέχεια. Όλα αυτά είναι μπούρδες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να είμαστε εδώ. Ο πόλεμος αυτός είναι άδικος. Κάτι που εδραίωσε τέλος πάντων το πόσο άδικος είναι ο πόλεμος στη συνείδηση του Τίλμαν έγινε τον Μάρτιο του 2003. Λόγω του ότι ήταν στην ομάδα η οποία έσωσε εντός εισαγωγικών την Τζέσικα Λίντς. Θυμάσαι την ιστορία?
Λοιπόν, τι θυμάμαι μέσα.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, η Τζέσικα Λίντς τέλος πάντων ήταν μέλος μιας ομάδας η οποία ήταν σε ένα αυτοκίνητο στους δρόμους άθιμο πιάς πόλης του Ιράκ, να σας γελάσω, στο Ιράκ τέλος πάντων. Εδεχτήκαν ενέδρα, ήταν τρεις, οι δύο επεθάναν και μείνε ζωντανή η Τζέσικα Λίντς τώρα.
Νομίζω ήταν στη Φαλούτζα.
Μπορεί να ήταν Φαλούτζα, λοιπόν.
Στο λέω γιατί έχω πάει και έχω καλύψει στο έδαφος τη δεύτερη μάχη της Φαλούτζα το 2005.
Ναι. Έπιεσε.
Embed στον Αμερικανικό στρατό και το έχω ζήσει αυτό το σοκ.
Σε εμπόλεμη ζώνη.
Ναι, ναι, ναι.
Α, γιατί δεν μ' αρέσει. Τι σφαίρε, τσόμε.
Έχει.
Ναι, η αντίδραση μα όμω στην πρόταση έχει σφαίρε. Λίγο διαφορετική. Η δική μου είναι κάπω. Εμπατώ, η δική σου είναι κάπω. Oh yeah, πάμε.
Απλά στη Φαλούτζα είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο μέσα στον πόλεμο του Ιράκ. Δηλαδή είναι ίσω, όπω έχει χαρακτηριστεί έτσι, από πάρα πολλού ειδικού στη θεωρία του πολέμου, είναι η πιο σκληρή οδομαχία του 20ου.
Okay.
Των τελών του 20ου αιώνα.
An urban warfare.
Ναι, ναι, ναι. Και 21ου, ας πούμε.
Okay. Ενώ, λοιπόν,
στα early zeros, ένα πράγμα το οποίο γίνεται του κουτρούλι ο γάμος. Αυτό.
Ο κόσμος που ήταν κοντά στη σκηνή που χτύπησε την Τζέσικα Λίντς, έπιασαν την και πήγαν στο νοσοκομείο που ήταν κοντά, στο οποίο νοσοκομείο την επεριθάλψαν. Και μια από τις νοσοκόμες, μάλιστα, έμεινε μαζί της τη νύχτα για να την προσέχει και τραγούδησε της και ένα νούρισμα για να κοιμηθεί. Λοιπόν, τώρα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, επεριθάλψαν την και τραγούδησαν της για να κοιμηθεί, στα αμερικάνικα μέσα έγινε, την απαγάγαν οι εξτρεμιστές, την απαγάγαν οι τρομοκράτες και κρατούν την εχμάλωτη και βασανίζουν την με τρομερούς τρόπους σε μια απόκριφη τοποθεσία στην Φαλούτζα.
Ναι, okay. Μια πλήρης διαστρέβλωση των γεγονότων.
Φίλε, εάν δεις την κάλυψη του CNN, είσαι ας πούμε στη φάση του, ξέρετε κάτι, γι' αυτό που σας έχουν εμπιστοσύνη σήμερα.
Πάντως στο CNN έβλεπα προχθές το χτύπημα, το τρομοκρατικό χτύπημα στην Καμπούλ. Mm-hmm. Και επειδή εντάξει έχω αυτό το ναυτισμό με τα οπλικά συστήματα να τα αναγνωρίζω.
Α, ναι, πατουμένο, είσαι και ειδικός επί των όπλων.
Έδειχνε ας πούμε το πορπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που είχαν κάψει οι Αμερικανοί, το οποίο πίσω είχε τέλος πάντων τους πυροσολίνες, έτσι να το πω σαν τα πάω μικρά, το MLRS, τον εκτοξευτή, πολλαπλό εκτοξευτή ρουκετών, και λέγει είναι εκρηκτικός μηχανισμός των Ταλιμπάν. Δηλαδή είναι παιδί μου για κάποιον σαν να σου δείχνω το ταμπλό ενός αυτοκινήτου και να σου λέω κοίτα εδώ το ταμπλό του διαστημοπλοίου των εξωγήινων. το άλλο άκρο, κατάλαβες. Μπορεί κάποιος κάλλιστα να καταλάβει ότι η ποιότητα της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας σε δίκτυα όπως είναι ενίοτε το CNN, το Fox News, ακόμη χειρότερα.
Το Fox τουλάχιστον ξέρεις που στέκει. Ξέρεις ότι είναι προπαγανδίστες της κακιάς ώρας.
Ναι.
Λοιπόν, όλοι τους επαρουσιάζαν την Jessica Lynch, ήταν η Jessica μας, η οποία είναι εχμάλωτη και πρέπει να πάμε να σώσουμε. Τώρα, η ομάδα του Pat ήταν ακριβώς έξω από το νοσοκομείο. Περιμέναν διαταγές για να μπουκάρουν μέσα να την ελευθερώσουν. Και δεν τους έδιωσαν τη διαταγή και δεν ξέραν γιατί. Και κατόπιν εορτής εμάθαν ότι ο λόγος για τον οποίο καθυστερούσαν την διαταγή για να επιτεθούν στο νοσοκομείο ήταν επειδή περιμέναν κρου για να βιντεογραφήσει την διάσωση εντός εισαγωγικών της Jessica Lynch. Λοιπόν, εκάμαν ντου μέσα στο νοσοκομείο, οι γιατροί εκεί στην ουσία έδωσαν τους τη γυναίκα και είπαν τους ορίστε πάρτε την, και αν δεις το βίντεο φαίνεται λες και έκαναν μια daring διάσωση και καταφέραν και σώσαν την από τα βασανιστήρια του εχθρού. Τέλος πάντων χρησιμοποίησαν την για προπαγάνδα, ήρθαν πίσω, μετά που ήρθαν πίσω είπαν ότι έγιναν τα πράγματα έτσι όπως τα επεδιγράψαν, έγιναν... advocate ενάντια στον πόλεμο η Jessica Lynch. Αυτή τη στιγμή, ας ενδιαφέρει, είναι δασκάλα στη West Virginia. Κάπου στην West Virginia είναι δασκάλα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το πιο αειδιαστικό πράγμα που έγινε ήταν ότι στη διάσκεψη τύπου του στρατού για τη διάσωση της Jessica Lynch, ένας δημοσιογράφος ερώτησε τον υπεύθυνων, είπε ότι έχουμε πληροφορίες ότι υπάρχει και βίντεο. Αληθεύει, γυρίζει τάχα ο τύπος, λέει, έχουμε βίντεο από τον τάχα, ας πούμε, σοβαρά, έχουμε βίντεο, πώς έγινε το πράγμα, και ξαφνικά φτιάχνει το βίντεο με τη διάσωση της Jessica Lynch, το οποίο έπαιξε παντού. Ήταν μια προσπάθεια συνειδητή για να πουλήσουν τον πόλεμο στον κόσμο. Λοιπόν, μια πολλά ωραία κουβέντα που λέει ένας από τους στρατιώτες που βοήθησε την οικογένεια του Pat Tillman. Λοιπόν, εάν θέλεις τη στήριξη του κόσμου, πρέπει να δώσεις κάτι στον κόσμο για να στηρίξει. Πρέπει να τους δώσεις μια ιστορία με ηθικό δίδαγμα, όπου είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί. Δεν θέλουν να δουν πτώματα, δεν θέλουν να δουν φέρετρα. Θέλουν να νιώθουν καλά. Έτσι η κυβέρνηση και ο στρατός τους έδωσε εκείνο που ήθελαν. Ακόμα μια τύπησα η οποία έβγαλε φωτογραφίες φέρετρα των Αμερικάνων που επιστρέψαν, έχασε τη δουλειά τη, απολύσαν την πουλιά που δούλευκε και αναγκάστηκε και μετακόμισε με την κόρη τη. Ο στρατός τότε ήταν πουλούμε ιστορίες ηρωισμού, όλα πάνε καλά εδώ, mission accomplished, κανονικά.
Στο πλοίο με τις σημειούλες
με τις σημειούλες που πάνω Μπούς, και δεν θέλουμε οτιδήποτε κακά. Λοιπόν, όταν επέστρεψε από το πρώτο, από την πρώτη θητεία, το πρώτο tour, ένιξε το να μεταφράσω το tour.
Το πρώτο deployment ουσιαστικά, ναι. Την πρώτη ανάπτυξη.
Μάλιστα.
Εκτός συνόρων.
Όταν επέστρεψε από την πρώτη ανάπτυξη εκτός συνόρων, λοιπόν, ήταν ήδη αποκαδιωμένος. Ήταν ήδη αποκαδιωμένος και απογοητευμένος με τον πόλεμο. Μια ομάδα του NFL τότε επικοινώνησε μαζί του και έδωσε του συμβόλαιο για να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Συναντήθηκε μαζί του, είπε του ότι ναι, θέλω αυτό να παίξω για σας, αλλά έδωσα μια υπόσχεση και πρέπει να την τηρήσω. Έχω ακόμα ένα tour να κάνω. Μόλις το τελειώσω, θα έρθω πίσω σε εσάς. Λοιπόν. Τον Απρίλιο του 2004 ο Pat Tillman πήγε στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, 22 Απριλίου ο Tillman με την δημιουργία του βρισκόταν σε έναν κόνβοϊ. Το κόνβοϊ δεν το μεταφράζει στα ελληνικά.
Ακολουθία οχημάτων.
Μάλιστα. Μια ακολουθία οχημάτων.
Κονβόι, το λες και κονβόι οχημάτων.
Okay. Βρισκόταν σε ένα κονβόι το οποίο περιπολούσε τα σύνορα του Αφγανιστάν όταν έναν από τα οχήματα του χάλασε. Αντί να περιμένουν για συνεργείο να τα επισκευάσει, επειδή ζητήσαν από τη βάση να του στείλει τεχνικούς, μέσα στην άπειρη σοφία του, αποφασίσαν ότι δώσαν διαταγές στη δημιουργία του Tillman να χωριστούν στα δύο. Η μισή θα έμειναν μαζί με το χαλασμένο το αυτοκίνητο, και η άλλη μισή θα συνεχίζαν με την αποστολή. Εγώ ακόμα μπορώ να το καταλάβω τούτο. Στέλνεις έναν ορισμένο αριθμό ανθρώπων για να κάνουν μια αποστολή. Και ξαφνικά μην ήσκουν οι μισοί. τότε ίσως έστειλες πιο πολλούς από ό,τι χρειάζεται.
Είναι όπως τα ΤΑΦ 80 που πάνε παρέλα σε πρώτη του Οκτώβρη και τα δυο μηνύσκουν μεσοστρατής.
Φίλε, έχω γνωστούς προστρατιωτικούς οι οποίοι μου λένε ότι είναι στοίχημα πάντα το ποια να έρθουν πίσω. Λοιπόν, το απόγευμα της ίδιας ημέρας η ομάδα του Τίλμαν έφτασε σε ένα φαράγγι. Ο Τίλμαν ήταν σε ένα κομβόι με 5 οχήματα και ήταν μπροστά και πίσω ένα άλλο κομβόι με άλλα 5 οχήματα που ήταν, στα οποία ήταν ο αδερφός του. Λοιπόν,
πούμε ότι είναι στο Αφγανιστάν τώρα, έτσι.
Ναι, στο Αφγανιστάν.
Απόλυτο ορεινό τοπίο, υψηλό υψόμετρο, ψυχίζω όσα μέχρι κάτι να εμφανιστεί περίεργο, rural δηλαδή, δεν είναι κανένας κατοικημένος τόπος, είναι στα κάκα φάρμα.
Δεν υπήρχε τίποτε γύρω.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, ήταν κατά κρύβια, ήταν μέσα βουνά το φαράγγι, λοιπόν. Η ομάδα του Τίλμαν βγήκε από την. Ενώ έπιαναν μαζί, για κάποιο λόγο η δεύτερη ομάδα μείνει πίσω. Έκοψε μισό μίλι πίσω. Η ομάδα του Τίλμαν κατάφερε να βγήκε έξω. Εδώ είπαν του ο αξιωματικό τότε να κατεβούν τα αυτοκίνητα, να τεντωθούν τέλο πάντων να ψουν κάτι σιάρο. Λοιπόν, και την ώρα που κατεβήκαν και τεντωθήκαν, ακούσαν εκρήξει πίσω στο φαράγγι. Λοιπόν, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, η δεύτερη ομάδα δέχθηκε επίθεση από 20 Ταλιμπάν. Λοιπόν, κανένας δεν τραυματίστηκε και καμία σφαίρα δεν ετρύπησε κανένα από τα οχήματα. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι ότι... Λοιπόν, δεν εξακριβώθηκε ποτέ κατά πόσον υπήρχαν εχθροί στο φαράγγι. Η δεύτερη ομάδα όμως έδειξε πυρομαδόν κατά της μίας πλευράς του φαράγγιου. Έγιναν δύο εκρήξεις μπροστά από το convoy. Λοιπόν, η θεωρία η δική μου είναι ότι κάπου τους είχα στήσει ενέδρα με όλμους. Θα ήταν το πιο τέλος. Υπολογίζαν που ήταν να περάσει το convoy, στήσαν όλμους λίγο μακριά. Πόσο είναι το βεληνικέ των όλμων?
Εξαρτάται τον όλμο.
Εντάξει, όλμους που θα περίμενε να έχουν στα ορεινά του Αφγανιστάν.
Παλιούς όλμους σοβιετικούς, αντίστοιχους των NATO standard 4 και 2, και μπορεί να είχαν και κάποιο μεγαλύτερο. Οι Σοβιετικοί, αν θυμούμε, έχουν και ένα που είναι αντίστοιχο στο 120 χιλιοστών όλμα. Μπορεί όμως να μην είναι πυρά καμπύλης τροχιάς όπως όλμος, μπορεί να είναι ρουκέτες.
Ναι, η ρουκέτα όμως θα πρέπει να ήταν κάπου για να την. Ενώ είναι ευθεία που ταξιδεύει.
Όχι, απαραίτητα ευθεία με την έννοια της. Ευθείας.
Εσύ ξέρεις καλύτερα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Τούτο είναι το νόμο ξέρουμε σίγουρα. Λοιπόν. Τώρα, μετά που έγιναν οι εκρήξεις, η δεύτερη ομάδα άρχισε να έρχεται πυρ ομαδών ενάντια στη μια πλευρά του φαραγγιού.
Από την κατεύθυνση που υπολόγισαν ότι δέχονται τα πυρά.
Μάλιστα. Λοιπόν, ακούγοντας τις εκρήξεις, ο Πάτ αποφάσισε να πάει πίσω για να βοηθήσει. Επειδή είπαμε, ήταν ο αδερφός του στο άλλο νοκομβόι. Ο Νίλ και ένας Αφγανός μεταφραστής ακολουθήσαν τον. Ενέπιαν από το δρόμο, ακολούθησε τον δρόμο, ανέβηκε πάνω στο βουνό για να κατεβεί από την άλλη. Στην ουσία να πήγαινε από συντόμιν τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Όταν έφτασα στην πλαγιά, το πρώτο όχημα της δεύτερης ομάδας φάνηκε στη στροφή από το φαράγγι μπροστά τους. Το όχημα άνοιξε μπυρ ενάντια στο Τίλμαν και στην ομάδα του. Ο Αφγανός αντάρτης που ήταν μαζί τους δέχτηκε 8 σφαίρες στο στήθος και πέσε νεκρός ακαρία. Είναι κομμάτια. Λοιπόν, ο Τίλμαν βρήκε καταφύγιο πίσω από ένα βράχο και δίπλα ένα κατατρομαγμένο ο Νίλ φώναζε: «Μας πυροβολούν, μας πυροβολούν, τι θα κάνουμε?». Το Τίλμαν του φώναξε ότι έχει μια ιδέα και έδειξε μια χειροβομβίδα καπνού. Αμέσως οι πυροβολισμοί σταμάτησαν. Λοιπόν, okay. Τώρα, τέλος πάντων, τα accounts διαφέρουν. Ο Τίλμαν βγήκε από τον βράχο που.
Από την
απόκρυψη και δέχτηκε πυρά στο στήθος και πέθανε αμέσως. Λοιπόν, ο Τίλμαν έμεινε πίσω από το βράχο, ήταν ζωντανός, είδαν τον Γιαμέ και καταλάβαν ότι έκαναν λάθος και ότι κατά λάθος σκοτώσαν τον Πατ Τίλμαν. Λοιπόν, ο ίδιος ο Νίλ λέει ότι το όχημα επιδοβόλησε εναντίον τους, ύστερα προχώρησε, ήρθε πιο κοντά τους, είδαν τους ποιοι ήταν και μετά άνοιξε μπύρ. Που είναι δολοφονία στην ουσία. Το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πιστέψω. Μπορώ να πιστέψω ότι έκαναν λάθος, μέσα στο φόβο, μέσα στο, να δούμε και μετά, μέσα στο, την κάβλα του που είχαν για να σκοτώσουν κόσμο και να πολεμήσουν, μπορώ να πιστέψω ότι ήταν κάποιον να έρχεται από το βουνό, δεν καταλάβαμε ποιος ήταν, απλά άνοιξαν πίθ και κατά λάθος σκοτώσαν ένα. Το κατά λάθος μπορώ να το σκεφτώ, αλλά το να το δολοφονήσουν επίτηδες.
Εντάξει, σε περιπτώσεις φίλιων πυρών και σε πυρά ατομικών όπλων, δηλαδή ένα όπλο πολυβόλο, ένα πολυβόλο σε σταθερή θέση επί οχήματος, το ατομικό σου όπλο, συνήθως πάντα έχει να κάνει με την αναγνώριση, όταν λέω την επιβεβαίωση της αναγνώρισης αυτού που έχει απέναντι σου.
Ναι, μιλώντας για την
επιβεβαίωση. Αν είναι friendly.
Μιλώντας για την επιβεβαίωση της αναγνώρισης, ήταν πέντε άτομα που έβαλαν ενάντια στον Τίλμαν. Κανένας από τους πέντε δεν είπε ότι αναγνώρισα θετικά το στόχο. Κανένας από τους πέντε δεν είχε ιδέα τι επιροβολούσε. Ήξερε ότι επιροβολούσε κάτι και ένας από τους πέντε μάλιστα είπε ότι επιροβολούσαν οι υπόλοιποι, υπέθεσα ότι οι υπόλοιποι καταλάβαν που επιροβολούσαν. Λοιπόν,
αυτό συμβαίνει όμως, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλούς επαγγελματικούς στρατούς, ακόμη και στο στρατό των ΗΠΑ. Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή έχω διαβάσει πολλές αντίστοιχες ιστορίες και έχω και την εικόνα από το έδαφος, από διάφορες πολεμικές ανταποκρίσεις που έχω πάει, εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο, ότι ακόμη και αν γίνει η βλακεία, το ατύχημα, μετά υπάρχει ένα συγκεκριμένο operandi προκειμένου κάποιοι να γλιτώσουν προφανώς.
Ναι,
συνέπειες.
Πιστεύω ότι.
Αυτό σε περίπτωση λάθος.
Ναι, ναι. Οπωσδήποτε εκκινήθηκε ο στρατός για να τους προστατεύσει για το λάθος που έκαναν. Απλά επειδή ο Νίλ, ο οποίος επαναλαμβάνω, στη συνέχεια αν ήταν όπου σταθεί, όπου βρεθεί, μιλούσε για τον Τίλμαν, επειδή μέχρι και το Κογκρέσο, δηλαδή δεν τον χρησιμοποίησε για να βγάλει λεφτά. Οπότε φαίνεται ότι τα κίνητρά του ήταν αγαθά. Ενώ πραγματικά επίστευκε τον Πολάλεν και πιστεύει μέχρι σήμερα ότι εδολοφονήσαν τους. Λοιπόν, τώρα, ακριβώς μετά που επέθανε ο Τίλμαν, τα πάντα που είχε καταστραφήκαν. Καταστραφήκαν ο εξοπλισμός, καταστραφήκαν τα προσωπικά υπάρχοντα, ακόμα και η μεδολόγια που είχε. Και όπως λέει ο αδερφός του στο Κιμαντέρ, στους Rangers, δεν πας έτσι απλά να καταστρέψεις ό,τι ανήκει σε κάποιον από μόνος σου. Στο στρατό ζητάς άδεια ακόμα και για να κατουρήσεις. Σίγουρα κανένας δεν επήρε πρωτοβουλία για να καταστρέψει ένα εξοπλισμό.
Εδώ υπάρχουν έτσι κάποιες σοβαρές ενδείξεις για συγκάλυψη.
Μάλιστα.
Όπως λοιπόν, ακριβώς.
Τώρα, μόλις επέθανε, κυκλοφόρησε η είδηση του θανάτου του Πατ Τίλμαν, η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε το θάνατο του όσον τίποτε άλλο. Επέθανε ο εθνικός μας ήρωας, το παιδί που στείλαμε για να μας προστατεύσει δεν είναι μαζί μας, θρήνος, αλή και τρισαλή. Ενημερώσαν την οικογένεια, είπαν της ότι δεχτήκαμε επίθεση από 20 Ταλιμπάν. Λοιπόν, και πήγαν σπίτι της γυναίκας του, μια αντιπροσωπεία από το στρατό, για να της πούν πόσο λυπημένη ήταν και για να ζητήσουν την άδεια της για να το θάψουν με στρατιωτική κηδεία στο στρατιωτικό κημητήριο του Άρλιγκτον και να του κάνουν full honors κηδεία. Να το κάνουν στην ουσία, ήταν να το κάνουν θέαμα. Λοιπόν, η γυναίκα του αρνήθηκε, επειδή ο Πατ, όταν ήταν στο Ιράκ, έστειλε τη κρυφά την διαθήκη του, το Living Will που έκαμε, έναν αντίγραφο που τους βάλουν να συμπληρώσουν, στο οποίο έλεγε ότι δεν ήθελε στρατιωτική κηδεία, γιατί φοβάται ότι στην περίπτωση που πεθάνει, ο στρατός ήταν να χρησιμοποιήσει.
Θα τύχει εκμετάλλευση.
Ναι, θα χρησιμοποιήσει το θάνατό του για να πουλήσει περισσότερη προπαγάνδα. Λοιπόν, έγινε η κηδεία του. Στην κηδεία μίλησε ο Μακέιν, ο πρώην γερουσιαστής.
Μετέπειτα υποψήφιος.
Ο μετέπειτα υποψήφιος. Λοιπόν,
έχασα από τον Ομπάμα.
Ναι, μίλησε, είπε για το ότι είναι μαζί με τον Θεό, ότι πλέον. Μίλησε η γυναίκα του, η Μαρία Σράιβερ, η οποία είναι η γυναίκα του Σβάτσενεγκερ. Είπε η Τζουτζίνη ότι.
Ήταν και στην πολιτεία της Καλιφόρνια τότε ο Σβάτσενεγκερ.
Ναι, ήταν κυβερνήτης. Λοιπόν, και στην κηδεία του τέλος πάντων βγήκε να μιλήσει και ο πιο μικρός του αδερφός. Λοιπόν, τώρα σου παίξω ένα βίντεο από την ομιλία του αδερφού του, η οποία είναι υπέροχη. Λοιπόν. Να βάλω, παιδιά, το link για όσους θέλετε να το δείτε.
Out there sort of speaking in these glittering generalities.
Pat, your family doesn't have to worry anymore. You are home, you are safe, and you will not be forgotten.
And then you've got his brother coming up there.
Apostles.
Somebody who's willing to speak.
He says, Pity, Allah is on the cross.
He was always giving gifts. Thanks, Pat.
Είναι πάιντ συγκεκριμένη μπύρα, μαύρη, έτσι.
I didn't write shit, because I'm not a writer. And I just want to say it was... There's a lot of people here, thanks. It was really amazing to be his little baby brother. Yeah, I'm not just going to sit up here and break down on you, but... thanks for coming, Pat's a fucking champion. And... always will be. Just make no mistake, he'd want me to say this. He's not with God, he's fucking dead. He's not religious, so thanks for your thoughts, but he's fucking dead. I don't regret any of that. I, you know, as far as what I was thinking, I was
just simply miserable. Τούτος ήταν ο Ρίτσαρντ Τίλμαν, ο μικρός αδερφός του. Του Πάτ, ο οποίος
χάλασε το κλίμα. Αμερικανικό όνειρο αυτό, το στερεότυπο.
Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
Της
λοιπόν,
κηδείας ενός βετεράν. Ναι.
Τώρα, μετά που εσβήσαν οι κάμερες και τα μικρόφωνα, ο τρόπος με τον οποίο πέθανε ο Πάτ Τίλμαν δεν έμεινε άγνωστος, γιατί ήρθαν συνάδελφοί του, οι οποίοι έγιναν αμέσως γνωστό στη μονάδα του τι έγινε, και μιλήσαν με την οικογένεια. Η οικογένεια ζήτησε να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Μόλις η οικογένεια ζήτησε να μάθει πληροφορίες, ο στρατός τους είπε ότι να κάνει μια προκαταρκτική εξέταση. Ναι, ναι. Και ενημέρωσαν τους μετά από λίγες ημέρες ότι ναι, δυστυχώς, ο Πάτ πέθανε από φίλια πυρά. Λοιπόν.
Φώναξα το αντίστοιχο. Πολυβίου, ας πούμε.
Ναι, ναι,
πόρισμα.
Κάμε μονομελή επιτροπή. Ναι. Κάθε φορά που το βλέπω, το μονομελή επιτροπή ανεβαίνει η πίεση μου. Κάθε φορά. Λοιπόν. Όμως δεν ήταν αρκετό τούτο για την οικογένεια. Επειδή μιλώντας με τους συναδέλφους και με τον Ονίλ, είδαν ότι ναι, μεν πέθανε από φίλια πειρά, αλλά ήταν συγγνώμη, να το ξαναδιατυπώσω. Επειδή εκείνοι είχαν ακούσει από στρατιώτες, από απλούς στρατιώτες, ότι ο Πάτ Τίλμαν πέθανε από φίλια πυρά, υποθέσαν, και σωστά υποθέσαν, ότι ο στρατός ήξερε από πιο πριν ότι επέθανε από φίλια πυρά και είπαν τους ψέματα για την ενέδρα, απλά και μόνο για να κάνουν την προπαγάνδα τους και να χρησιμοποιήσουν το γιο τους ως προπ για τον πόλεμο. Κάτι το οποίο δεν τους άρεσαν καθόλου. Και έτσι ζητήσαν περισσότερη ενημέρωση από το στρατό. Ο στρατός τους είπε βεβαίως να σας ενημερώσουμε και δώσαν τους έναν φάκελο με 3.000 σελίδες, οι οποίες ήταν λογοκριμένες, ήταν redacted, τα πιο πολλά.
Και όπως ήταν... στην Εξεταστική Επιτροπή για τα διαβατήρια.
Ναι, ναι,
όλα μαυρισμένα.
Όλα μαυρισμένα. Λοιπόν, και ήταν εντελώς ασχέρω. Κάποια ήταν απλά δελτία καιρού. Απλά και μόνο με σκοπό να τους θάψουμε στο χαρτολόι για να σιωπήσουν. Λοιπόν. Αλλά η μάνα του Πάτ Τίλμαν επέμενε. Και έκατσε και αποκρυπτογράφησε τα έγγραφα με ένα εξαιρετικά υπέροχο τρόπο. Διάβαζε τα όλα και έβρισκε λέξεις, έβρισκε περίπου πόσους χαρακτήρες ήταν, πόσο σπέζει ο κάθε χαρακτήρας για την κάθε λέξη. Επομένως, και τούτη λέξη είναι 6 γραμματά, και αν μπορεί να είναι δαμέ. Και κατάφερε σε μεγάλο βαθμό και αποκρυπτογράφησε τα έγγραφα και εφάνηκε ότι. Υπήρχε γνώση από πιο πριν ή τουλάχιστον υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν υπήρχε ενέδρα. Λοιπόν, το πρώτο της αίσθημα, λέει η ίδια, όταν έμαθε για τούτον ήταν στεναχωρήθηκε για τους στρατιώτες, γιατί πίστευε ότι πραγματικά ήταν απλά κάποια παιδάκια που έκαναν ένα λάθος. Και σκευάζοντας έβλεπε δηλώσεις τους ότι εγώ δεν ήξερα πάνω σε τι επίπεδο βολούσα, ενόμισα ότι οι άλλοι ξέραν. Ένας άλλος είπε ότι εγώ ήρθα στον πόλεμο για να σκοτώσω κόσμο. Επομένως, ήδη άρχισε να νιώθω ότι κάτι μπορεί να υπάρχει κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ο συνταγματάρχης Ραλφ Καζλάουριτς, ο οποίος ανέλαβε στη συνέχεια υπεύθυνος της θανατικής ανάκρισης για τον Παλ Τίλμαν, άρχισε να ζητά δημόσια από την οικογένεια απλά να φύγουν το θέμα στην ησυχία του και ο στρατός να κάνει τη δουλειά του. Σε συνέντευξη που έδωκε στο ESPN είπε: αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται να προχωρήσουν. Ίσως είναι λόγω των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων. Αν είσαι άθεος και πεθάνεις, πού θα πας μετά? Πουθενά. Είσαι ένα με το χώμα. Είναι δύσκολο για αυτούς να συμβιβαστούν με αυτό. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι να ήταν το πόρισμα της έρευνας του Καζλάουριτς. Ναι, μεν πέθανε από φίλια πειρά, αλλά δεν υπήρχε προτέρα γνώση για τούτο που έγινε. Απλά ήταν ένα μπέρδεμα. Λοιπόν, νευριασμένος, 29 του Απρίλη του 2005, ο πατέρας του Τίλμαν, ο Πάτρικ, έγραψε επιστολή στο Πεντάγωνο, στην οποία υπέδειξε όλες τις ασυνέπειες που υπήρχαν στην επίσημη εκδοχή του στρατού και εκατέληγε με το εξής: fuck you and fuck yours.
Okay. Τέλειο και αυτό.
Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι ο στρατός κατάλαβε ότι τούτοι, okay, εμπρόκειται να σταματήσουν. Και ορίσαν καινούργια επιτροπή. Λοιπόν, που συστάθηκε για να δει κατά πόσον και ως έφταιν που η αρχική πληροφόρηση υποδόθηκε ήταν ότι ήταν από εχθρικά και όχι φίλια πειρά. Μετά από 18 μήνυν έρευνα, έριξαν το φταίξιμο στον υποστράτηγο Κινέσιγκερ, όχι καμία σχέση με τον άλλον. Λοιπόν, στον υποστράτηγο Κινέσιντζερ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της μονάδας και ήταν ένα από στρατεία τότε. Και είπε το επίσημο πόρεμα, έλεγε ότι ο Κινέσιντζερ ήξερε τι έγινε πραγματικά, αλλά παραπληροφόρησε τους ανώτερους του. Λοιπόν, σε δηλώσεις που έκαμε ο Κινέσιντζερ: η γυναίκα μου λέει ότι είμαι στρατιώτης μέχρι το κόκκαλο. Είναι επειδή έκανα αυτή τη δουλειά από τα 17 μου. Και στο στρατό, όταν σου λένε να πας να κάνεις κάτι, χαιρετάς και πάει να το κάνεις. Λοιπόν, λίγες μέρες μετά που ευκήκα δημόσια ο στρατός και έφταξε τον Κινέσιντζερ για εκείνο που έγινε, ένας δημοσιογράφος του Associated Press έλαβε ανώνυμα έναν εμπιστευτικό έγγραφο. Ήταν αντίγραφο ενός μέμου P4. Το P4 μέμου είναι μέμου το οποίο πάει στα ανώτερα στρώματα της στρατιωτικής ιεραρχίας. Λοιπόν, η ημερομηνία αποστολής ήταν 5 μέρες μετά το θάνατο του Τίλμαν και έναν ολόκληρο μήνα πριν η οικογένεια πληροφορηθεί ότι ο λόγος θανάτου ήταν τα φίλια πειρά. Παραλήπτες του μήμου ήταν όλοι ανώτεροι στρατηγοί της χώρας και ο λόγος που στάλθηκε εκεί ήταν για να τους πληροφορήσει πέρα βάσης αμφιβολίας ότι ο Τίλμαν επέθανε από φίλια πειρά. Λοιπόν, αποστολέας του μήμου ήταν ο στρατηγός Στάνλι Μακρίσταλ. Και ήταν σε απάντηση προς τις ερωτήσεις των συμβούλων του Προέδρου Μπούς, οι οποίοι ζητήσαν πληροφόρηση για το θάνατο του Τίλμαν επειδή θα έκαμνε μια ομιλία τον Μπούς και να ήθελαν να τον αφήγουν εκτεθειμένο. Και ο Μακρίσταλ τους απάντησε ότι η παιδιά επέθανε από φίλια πειρά και τους διά συμβουλές μέσα προσέχετε να μην εκτεθείτε δημόσια. Λίγες μέρες μετά που έπιασαν το μέμο, λίγες μέρες μετά που έπιασαν το μέμο, δύο μέρες πριν την κηδεία του Πατ Τίλμαν, ο πρόεδρος Μπούς μίλησε για τη θυσία του, μίλησε για την αυταπάντηση του, μίλησε για τον πατριωτισμό του, για το πώς έγινε παράδειγμα για πολλούς, αλλά δεν έκαμε καμία αναφορά στον τρόπο που επέθανε και ήταν προσεκτικά ελεγμένον του, τίποτε κατά λάθος. Τον Απρίλιο του 2007 η Βουλή των Αντιπροσώπων, το Κογκρέσο τέλος πάντων, ξεκίνησε ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση. Λοιπόν, η οικογένεια μίλησε στη διαδικασία, ήταν λαύρη ενάντια στο στρατό και την κυβέρνηση, αλλά κυρίως ενάντια στη στρατιωτική προπαγάνδα που ήθελε να παρουσιάσει τον πόλεμο σαν κάτι ιδανικό και όχι αυτό που πραγματικά ήταν. Καλεσμένοι στην ακροματική διαδικασία για να μιλήσουν ήταν όλη η στρατιωτική ιεραρχία και ο κύριος Ντόναλντ Ράμσφελντ. Όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, είχαν να πούν έναν variation του «Α, έπιασα το μέμο, αλλά εν το είδα μετά από λίγες ημέρες». Η διαδικασία στο γραφείο μας είναι να τα βλέπει πρώτα ο υφιστάμενος και δεν με ενημερώσαν. Εγώ δεν ήξερα.
Κάναν το damage control τους, τέλος πάντων.
Ναι, εγώ δεν ήξερα. Και βλέπεις τους ότι προσπαθούσαν να ξεγλιστρήσουν με νομικιστικά για να μην πιαστούν, να πούν οτιδήποτε που μπορούσαν να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους. Και βεβαίως, επειδή είμαστε στην Αμερική, οι βουλευτές αντί να τους αντεξετάσουν σοβαρά, εντάξει, ήταν ας πούμε, σας ευχαριστούμε για την υπηρεσία σας, φαντάζομαι ότι τούτον ήταν ένα λάθος που έγινε και τέτοια, και αφήκαν τους και έφυγαν scot-free, χωρίς να οποιαδήποτε επίπτωση. Η οικογένεια τότε σταμάτησε να προσπαθεί τέλος πάντων να δικαιωθεί, αλλά με το που κυκλοφόρησε το μέμο πλέον ήταν προφανές ότι χρησιμοποίησαν το θάνατο του Pat Tillman για πολύ σου στρατιωτική προπαγάνδα, παρά το γεγονός ότι ξέρανε την αλήθεια από πιο πριν. Λοιπόν, και μια μικρή λεπτομέρεια για να τελειώσουμε ήταν ότι η μητέρα του είπε ότι ένας φίλος της επικοινώνησε μαζί της για να της πει ότι διευθέτησε μια συνάντηση του Νόαμ Τσόμσκι με τον Pat Tillman με το που επέστρεφε από το Αφγανιστάν. Δυστυχώς δεν επέστρεψε ποτέ. Και αυτή ήταν η ιστορία του Pat Tillman και το πώς η απόφαση του να καταταγεί στο στρατό χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση Bush για να δικαιολογήσει τον πόλεμο στο Ιράκ. Κάμνη μου φοβερή εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, τη δεδομένη, υπάρχει κόσμος ο οποίος θεωρεί τον Bush χαριτωμένο και έτσι έναν τύπο να πλάτσει κάπως γραφικό και ξεχάνει ότι είναι ένας στιγνός εγκληματίας πολέμου, ο οποίος κανονικά θα πρέπει να πάμε σπίτι να τον πιάσουμε και να εκτελέσουμε επί τόπου.
Και το ίδιο ισχύει για τον Ομπάμα,
που έπαιξε ρόν
του, τα drones έχουν αριθμό ρεκόρ θυμάτων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Νομίζω στην Ιεμένη που είχε
παντού. Πολλά. Ιεμένη, Αφγανιστάν, Πακιστάν.
Okay, λοιπόν, εσύ θυμάσαι την ιστορία του.
Τη θυμόμουν μέσα στις άκρες. Νομίζω έχω δει το ντοκιμαντέρ λίγο παλιότερα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μικροϊστορία. Είναι έτσι μια πολύ ωραία μικροϊστορία. Συνήθως εγώ με τη μικροϊστορία είμαι μια μέσα, μια έξω.
Προτιμάς την είναι με.
Προτιμώ ότι.
Κοίταξε, φαντάζομαι για την δική σου δουλειά.
Την είναι ακαδημαϊκή εκδοχή.
Ναι, η μικροϊστορία εσέξυπνεται.
Επειδή απλά μου αρέσει να την εντάσω μέσα στα γραψίμια μου, έτσι ως έτσι, κάτι.
Στα γραψίμια μου, λέει ο
ναι, ως κάτι ωραίο, ανάλαφρο, ενδιαφέρον. Αυτό δείχνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο στοιχειοθετείται επί της ουσίας το δόγμα εξωτερικής πολιτικής που ακολούθησε ο George Bush ο νεότερος, το περιβόητο Bush Doctrine, που είναι ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, και έχει να κάνει και με τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν μετά το 2001 και στο Ιράκ μετά το 2003, οι οποίες ναι μεν ενεπλάκησαν, εισέβαλαν σε αυτές τις χώρες και ήταν πολύ δύσκολος και περίεργος ο τρόπος απαγκίστρωσης, τουλάχιστον μέχρι το 2010 που ξεκίνησε μια άλλη διαδικασία στην περιοχή μετά τα γεγονότα του 2010-11 με όλο αυτό το κύμα εξεγέρσεων που κάποιοι το ονόμασαν ή αξιολόγησαν ή θεωρητικά τυποποίησαν ως Αραβική Άνοιξη. Και βλέπουμε ότι αυτός ο κύκλος τουλάχιστον με τη σημερινή 31 του Αυγούστου εικόνα του τελευταίου αμερικανικού αεροσκάφους, το οποίο απογειώνεται από την Καμπούλ και από κάτω είναι η Ταλιμπάν, και την εικόνα που γίνε βάιραλ των 52 ετών στρατιωτικού επαγγελματία πρώην Δελτά, ο οποίος ήταν και ο διοικητής της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, ο οποίος είναι ο τελευταίος ουσιαστικά στρατιώτης που αφήνει το Αφγανιστάν. Και βλέπουμε ότι αυτή η συζήτηση υπάρχει και στο Ιράκ, είναι η λυμένη απόφαση. Και υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό και στη Συρία, που και στη Συρία, τουλάχιστον στην Ανατολική Συρία, στα σύνορα με το Ιράκ, υπάρχει παρουσία στο έδαφος αμερικανικών δυνάμεων.
Okay, λοιπόν.
Είναι μια χαρακτηριστική ιστορία αυτή του Tillman, η οποία δείχνει το τι είναι ο αμερικανικός εμπνευματισμός στο πρώτο μισό, στην πρώτη εικοσαετία του 21ου αιώνα.
Βλέπεις την. Είπες ότι ετοιμάζονται για. Υπάρχει λυμμένη απόφαση για Συρία, για Ιράκ. Πού οφείλεται το γεγονός ότι η Αμερική τραβά τις δυνάμεις της, τραβά το στρατό της πίσω, να υιοθετήσει ένα isolation.
Κάθε δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι μια υπεραπλουστευτική σκέψη. Έχει να κάνει κυρίως με το endgame των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την κάθε ξεχωριστή περιπτωσιολογία. Είναι άλλοι λόγοι αποχώρηση από το Αφγανιστάν, άλλοι λόγοι αποχώρηση από το Ιράκ και άλλοι ενδεχομένως αν αυτό επισυμβεί και στη Συρία. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες πλέον δεν εδράζονται στη δίωξη ή καταστολή της παγκόσμιας Ισλαμικής τρομοκρατίας. Έχουν να κάνουν με ένα νέο αναδυόμενο σύστημα διεθνών σχέσεων, στο οποίο η μεγάλη εικόνα αυτού του πράγματος είναι η Κίνα. Η αναδυόμενη δύναμη της Κίνας και το πώς αυτές οι συνοαμερικανικές σχέσεις θα διαμορφώσουν σε βάθος κάποιων δεκαετιών το νέο διεθνές σύστημα. Το είδαμε αυτό και μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του ψυχρού πολέμου, που ξέραμε ποιοι είναι οι δύο κύριοι δρόντες και όλος αυτός ο ανταγωνισμός ισχύος λειτουργούσε με τη λογική του equilibrium. Δηλαδή υπήρχε η έννοια της στρατηγικής αποτροπής, είχαν και δύο χώρες πυρηνικά όπλα και δημιουργούνταν αυτό το πραγματάκι.
Μιλάς για Σοβιετική Ένωση, μιλάς για πυρηνικά όπλα, μιλάς για πολιτική αποτροπή. Πιστεύεις ότι πάμε σε έναν νέο ψυχρό πόλεμο?
Δηλαδή. Δεν θα χρησιμοποιούσα πάλι έτσι ισχυρούς όρους. Θα έλεγα όμως ότι επισημαίνουν οι διεργασίες αυτές, οι οποίες θα διαμορφώσουν ένα νέο διεθνές σύστημα. Και το άλλο λάθος το οποίο επιστημονικά τουλάχιστον δεν πρέπει να κάνουμε είναι ότι το γεγονός ότι αποχωρούν και με τον τρόπο που αποχώρησαν από το Αφγανιστάν οι Αμερικανοί δεν σημαίνει ότι ακόμη έτσι όπως είναι το διεθνές σύστημα δεν είναι η μοναδική παγκόσμια υπερδύναμη.
Okay.
Παραμένουν η μοναδική παγκόσμια υπερδύναμη σε πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο έτσι όπως είναι το διεθνές σύστημα το 2021. Πρέπει όμως να δούμε και τι ήταν η αντικειμενική στόχοι. Στην περίπτωση του Αφγανιστάν, ας πούμε, ήταν και ένα κράτος το οποίο προσπαθούσαν με το rule of law, με κάποιες παρεμβάσεις σε επίπεδο κρατικών χωρητικοτήτων, με διάφορα άλλα πολιτικά μέσα, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής ενός μοντέλου δημοκρατίας, γιατί εκεί στέκει ο αμερικανικός επεμβατισμός, δηλαδή σε μια δική τους αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργεί το κράτος και το πολίτευμα, το οποίο προφανώς δεν κούμπωσε.
Ναι, ό,τι δεν κούμπωσε, νομίζω είναι.
Το βλέπουμε ξεκάθαρα και το βλέπουμε, ας πούμε, και συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ενώ έχει μια καταπληκτική οικονομική και σε μεγάλο βαθμό πολιτική ολοκλήρωση μεταξύ όλων αυτών των κρατών μελών, στα οποία ανήκουμε κι εμείς 17 χρόνια τώρα. Παρόλα αυτά, ανήκουμε όμως επί της ουσίας. Παρόλα αυτά, όμως, βλέπεις ότι δεν μπορεί αυτό να μετουσιωθεί σε κοινή εξωτερική πολιτική, σε μία αντίληψη για το τι πρέπει να είναι ο εξωτερικός, ο ρόλος της εξωτερικής αρμοδιότητας, παύλα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Okay. Έχω απορία, μια και έχω σε δωρήσει ειδικός. Επειδή εντάξει, οποιοςδήποτε μπορεί να δει ότι, ή τουλάχιστον αντιλαμβάνεται, νιώθει στον αέρα τέλος πάντων ότι υπάρχει μια υποβόσκουσα σινοαμερικανική, θα πούμε σύγκρουση, ας πούμε.
Ανταγωνισμός ισχύος,
εξαιρετικά. Ποιος είναι ο ρόλος της Ρωσίας στο καινούργιο equilibrium?
Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι η μεγάλη ερώτηση ενός εκατομμυρίου, η οποία διαράγει και σοβαρά η σχέση Δύσης-Ρωσίας μετά τα γεγονότα του 2013 και του 2014 με την απόσχηση της Κρυμαίας και τον πόλεμο στην Ανατολική Ουκρανία. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως ωστόσο κορυφαίοι θεωρητικοί και ακαδημαϊκοί και διαμερικανοί, οι οποίοι προσπαθούν να αντιληφθούν ότι αν με κάποιον τρόπο συνεργαστεί η Δύση με τη Ρωσία, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των διεργασιών εκείνων που θα θέσουν τις βάσεις για το νέο ψυχρό πόλεμο που θα είναι the China versus the rest, η Κίνα εναντίον όλων των υπολείπων. Άρα έχω την αίσθηση ότι και αυτό το εκφράζουν και ευρωπαϊκές ηγεσίες. Το βλέπουμε και στην περίπτωση της Γερμανίας, η οποία έχει το Nord Stream και είναι εμπορικός και στρατηγικός εταίρος της Ρωσίας, και το βλέπουμε και στην περίπτωση του Γάλλου Πρόεδρου Μακρόν, ο οποίος μιλά για το ΝΑΤΟ, για το πώς πρέπει να είναι ορισμένες οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας.
Και... άρα ίσως και okay, διεθνώς πολιτικά ομιλούντες πιστεύεις εσύ ότι θα, στο μέλλον θα είναι καλύτερα εάν η Ρωσία μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούσαν τέλος πάντων εντός εισαγωγικών τον τρίτον πόλο απλά και μόνο για να αποφύγει το, η Κίνα εναντίον όλων?
Δεν γίνεται να μην έχει τη Ρωσία ως μέρος αυτού σε ένα ρεαλιστικό σενάριο. Ναι. Άρα με όρους ψυχρού πολέμου, ο ψυχρός πόλεμος πάλι είναι ισορροπία ισχύως, ισορροπία τρόμου μεν, που λειτουργεί αποτελεσματικά επί της ουσίας και δεν γίνεται πόλεμος, δεν φτάνουμε σε εκείνο το σημείο να πατηθούν, να το πω έτσι λαϊκά, τα κουμπούθια. Ωστόσο, πρέπει να δούμε και το τι είναι η σύγχρονη Ρωσία και ποιες είναι οι σύγχρονες. Εδώ πηγαίνουμε και στο κομμάτι των ρωσοκινέζικων σχέσεων, το οποίο είναι ένα τελείως διαφορετικό κεφάλαιο. Και εκεί υπάρχει ένας βαθμός εξάρτησης. Δηλαδή, αν δούμε το χάρτη και αν δούμε τις εξελίξεις πραγματικά επί του πεδίου, επί του εδάφους, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια περιοχή στα σύνορα Ρωσίας-Κίνας, το Πριμαρόι, Πριμαρόσκ που λέμε, το οποίο θα είναι η Κρυμαία, δηλαδή ότι καλά στην Κρυμαία οι Ρώσοι που μπήκαν μέσα με εκείνους τους παραστατιωτικούς, τα πράσινα ανθρωπάκια, θα το πάθουν από τους Κινέζους. Είναι μια περιοχή η οποία χωρά, να σου το πω έτσι χοντρικά, 9 εκατομμύρια κόσμο, ζούνε 5 και τα 4,5 είναι Κινέζοι. Και όλο αυτό με το συγκείμενο των οικονομικών επενδύσεων, των πραγμάτων επί του εδάφους, ξέρεις, των δεδομένων. Άρα βλέπουμε ότι η Κίνα δημιουργεί όντως μια τεράστια πρόκληση για τον υπόλοιπο κόσμο. Ο τρόπος ανάπτυξής της, οικονομικής, στρατιωτικής, πολιτικής, τα τσιλίκια που κάνει, να το πούμε έτσι, τα... ο επεκτατισμός, η νότια Συνική θάλασσα, όλο αυτό το υποσύστημα.
Είναι έναν εκπληκτικό βίντεο διαφήμιση στο YouTube προχτές. Ίσως να είναι η μοναδική διαφήμιση στο YouTube που παρακολουθούσα ποτέ μου. Έναν μικρό κινεζάκι το οποίο μιλά στην μητέρα του σε ντουπλαδισμένα αγγλικά. Και λέει, παραπονιέται ότι στο σχολείο το κοροϊδεύουν επειδή λέει δεν μιλά μάνταριν, κινέζικα στην ουσία. Λοιπόν, και λέει, μητέρα, ότι είναι σημαντικό να μάθουμε να μιλούμε. Και ξεκινάει να το διδάσκει μαθήματα. Και βλέπεις ότι εμπροσπάθεια της Κίνας στην ουσία να ενισχύσει την κινέζικη εθνική ταυτότητα ακόμα και για όσους βρίσκονται, για τους Κινέζους που βρίσκονται στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν έχει σημασία που είσαι και πόσον καιρό είσαι εκεί. Είσαι πάντα Κινέζος, τέλος.
Εντάξει, υπάρχει και αυτή η θεωρία τώρα με το Αφγανιστάν με την Κίνα. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς για να πούμε συγκεκριμένα ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο Αφγανιστάν. Βλέπουμε όμως ότι το Αφγανιστάν ήταν μια χώρα η οποία απασχολούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και για δύο σημαντικούς λόγους. Ο ένας είναι η εγκύτητα στο Πακιστάν, το οποίο οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Ισλαμαμπάντ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Δηλαδή οι Αμερικανοί μετά από 50 χρόνια δεν έχουν καταλάβει, είναι στρατηγικός μας εταίρος στο Πακιστάν. Είναι μια χώρα παρείας η οποία εξάγει πυρηνικά σε χώρες όπως η Βόρεια Κορέα. Είναι ένα κράτος που υποθάλπτει την τρομοκρατία. Τι είναι, δεν έχουν καταλήξει ως προς το Πακιστάν. Άρα η παρουσία τους στο Αφγανιστάν τους επέτρεπε να έχουν και αυτή τη σχέση με το Πακιστάν, το οποίο είναι πυρηνική δύναμη, υπό έλεγχο. Το δεύτερο κομμάτι φυσικά είναι η εγκύτητα στην Κίνα, δεδομένου ότι η Κίνα είναι και με όλους αυτούς τον εμπορικό πόλεμο που μένεται τα τελευταία χρόνια, κατασκευάζει πάρα πολλά τεχνολογικά πράγματα. Όλα τα κινητά μας τηλέφωνα
έχουν
είναι
την
made in China.
Η μεγάλη κόντρα που έχουν τώρα η Huawei μαζί με τους Αμερικάνους.
Και όλη αυτή η συζήτηση. Τι έχουν τα κινητά, δεν έχουν εκείνη την μπαταρία που είχαν τα φανάρια, τα κλεφτοφάναρα δεκαετία του 50. Έχουν μπαταρία λιθίων ιόντων λιθίου που παράγεται το λίθιο στο Αφγανιστάν. Και μην ξεχνάμε και το όπιο.
Ναι, και το οποίο
ξεχνάμε φυσικά.
Κάπου είδα έναν επιστήμονα ο οποίος λέει ότι μετά που έφυγαν οι Αμερικανοί το Αφγανιστάν θα γίνει σε χώρα παραγωγής οπίου.
Μα ήταν ήδη. Ναι,
εγώ ας πούμε, τι νομίζεις ότι έκαναν τόσα χρόνια.
Αν το δούμε επί της ουσίας είναι ένα νάρκος state.
Νάρκος state.
Και η ηρωίνη. Η ηρωίνη είναι ένα πολύ συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία η οποία έχει πολύ συγκεκριμένες διαδρομές όσον αφορά την πώληση και διακίνησή της.
Να την ευχαριστήσουμε για τα ξύλινα σπαθιά, παρακαλώ.
Εντάξει, ναι. Είναι πάρα πολύ καλλιτέχνες, αν μπούμε στη λογική.
Ως γεγονός, ναι. Να την ευχαριστήσουμε για την ευρύτερη ροκ
μουσική. Που ήταν τοξικό εξαρτημένη σε σχέση με την ηρωίνη, την πρέζα που τη λέμε στην Αθήνα.
Για το χωρίς να γίνομαι τέλος πάντων εγωιστής. Πώς μας επηρεάζει εμάς, τέλος πάντων, ας πούμε, την Ευρώπη, τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, η έξοδος τέλος πάντων των Αμερικάνων, η κακήν κακός έξοδος?
Αυτό δημιουργεί πάντα, όπως και η έξοδος των Σοβιετικών μετά το 1990, όπως και αποχώρηση διαφόρων από διάφορες χώρες, δημιουργεί αυτό που λέμε power vacuum, δηλαδή δημιουργεί ένα κενό ισχύος που θα έρθει κάποιος να το καλύψει. Στην περίπτωση του Αφγανιστάν δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ταλιμπάν καταλαμβάνουν την εξουσία. Την ξανακατέλαβαν το 1996 στο τέλος του πρώτου Αφγανικού εμφυλίου και ολοκληρώθηκε το 2001 με έναν εμφύλιο που κέρδισε ουσιαστικά η Βόρεια Συμμαχία και τους έδιωξε από την Καμπούλη το 2001, μεσολάβησε και 11 Σεπτεμβρίου. Ναι. Οπότε αυτό το κενό μπορεί να το καλύψει η επανεμφάνιση της Αλ-Κάιντα, η επανεμφάνιση του τοπικών δικτύων του Ισλαμικού κράτους, η Κίνα, άλλες χώρες της περιοχής. Και φυσικά η μεγάλη πρόκληση είναι ότι αν γίνει ένας εμφύλιος που την τελευταία φορά διήρκησε 5 χρόνια μέχρι να ξαναφύγουν οι Ταλιμπάν, ή αν περαιτέρω νομιμοποιηθούν οι Ταλιμπάν αλλά συνεχίσουν τις εθνοσεκταριστικές διώξεις τους και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της δικής τους ακραίας επιβολής του Ισλαμικού νόμου, αυτό αυτόματα μεταφράζεται και σε προσφυγική κρίση. Προσφυγική κρίση όμως που δεν θα αγγίξει την Κύπρο, δεν θα δούμε ξαφνικά βάρκες με Αφγανούς να κατεβαίνουν στο κάτω πύρκο τη Λυρκάς. Ωστόσο, με τις χώρες πρώτης εισόδου, όπως είναι το Ιράν, δηλαδή πού πάνε οι Αφγανοί όταν παίρνουν τον δρόμο της προσφυγίας, πάνε στο Πακιστάν, στο Τατζικιστάν, στο Ουζμπεκιστάν και στο Ιράν. Από το Ιράν αναγκαστικά θα πάνε και στην Τουρκία.
Από την Τουρκία.
Αναζητώντας τον δρόμο αυτό για την Ευρώπη που είναι ο ασφαλής προορισμός. Η Τουρκία πλέον έχει αποκτήσει το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016, που χρήζει αναθεώρησης, μια χώρα η οποία χρησιμοποιεί το προσφυγικό ως μοχλό πίεσης για επιμέρους πολιτικούς στόχους. Η Ελλάδα επηρεάζεται από αυτό, η Κύπρος σε λιγότερο βαθμό, όλη η Ευρώπη επηρεάζεται και το είδαμε, το βιώσαμε στην προσφυγική κρίση του 2015-2016 με τους Σύρους κατά την πλειοψηφία τους πρόσφυγες, και ξέρεις ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος ο οποίος την ίδια στιγμή τρώει τις σάρκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα μέσα. Ακριβώς γιατί αυξάνονται οι λαϊκίστικες φωνές, οι ακραίες ιδεολογίες που έχουν έτσι έντονο το αντιμεταναστευτικό και ρατσιστικό κατά επέκταση συγκείμενο, και όλο αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της τρόπου αποχώρησης των Αμερικανών από το Αφγανιστάν μετά από 20 χρόνια.
Άρα εσύ διαβλέπεις μια περαιτέρω αύξηση τέλος πάντων της ρητορικής της ακροδεξιάς.
Πάντα θα συμβαίνει αυτό. Όσο υπάρχει προσφυγική κρίση, θα υπάρχει πάντα κάποιος ο οποίος θα κάνει advocate υπέρ των κλειστών συνόρων, θα θέλει να τους διώξει πίσω. Όταν λέω να τους διώξει πίσω, να τους στείλει πίσω όπως ήρθε.
Ναι.
Κάνει pushback. Εντάξει, είναι μια κατάσταση, it is what it is. Ξέρεις, μπορώ να το δω πολύ κοινικά. Ξέρεις, οι διεθνολόγοι δεν φημίζονται για τα αντανακλαστικά τους, τα κοινωνικά. It is what it is. Εντάξει, υπάρχει φυσικά, μιλούμε, είμαστε Ελληνοκύπροι, ξέρουμε πολύ καλά τι είναι πρόσφυγας, τι είναι εκτοπισμένος, τι είναι ξαφνικά να μπεις σε μια βάρκα, σε ένα αμάξι κάπου, με μια τσάντα, να φύγεις δαχτυλικά στην οικογένειά σου. Εννοείται ότι είναι ένα φοβερό πράγμα, ένα φοβερό κεφάλαιο, μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Επειδή, εντάξει, εγώ έχει τύχει να έχω πάει και σε χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες, στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Εντάξει, τέλος πάντων.
Okay, είμαι παράλογος να πιστεύω ότι ίσως υπάρξει έναν καθεστώς σταθερότητας στο Αφγανιστάν.
Όχι, δεν είσαι καθόλου παράλογος. Αυτό όμως προϋποθέτει δύο πράγματα. Την καθολική αναγνώριση, την de jure αναγνώριση των Ταλιμπάν ως κυβερνώντων.
Ναι, μα τούτον είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, εάν κάνεις οποιοδήποτε θέμα για τη Σαουδική Αραβία.
Ακριβώς. Εδώ υπάρχει και το double standard. Δηλαδή,
εντάξει, άλλον γίνω.
Οι Σαουδάραβες σε τι διαφέρουν από τους Ταλιμπάν? Δεν διαφέρουν επί της ουσίας σε τίποτα. Μάλιστα, η ιδεολογία των Ταλιμπάν προέρχεται από το Ντεομπάντι Ισλάμ, από τον Ουαχαμπισμό, από όλα αυτά τα ανανεωτικά κινήματα του 19ου αιώνα που πήγαν, διάβασαν το Κοράνι και λένε: α,
έτσι ερμηνεύεται.
κόβεις το χέρι. Άρα κυριολεκτικά του κόβεις το χέρι. Δεν υπάρχει θεολογικό συγκείμενο. Α, κόψου το χέρι. Από μόνο έντονα από την κοινωνία. Α, του κόψουμε το χέρι. Διακλέψε.
Άιστε. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλούμε και την ώρα.
Σίγουρα πρέπει να το ξανακάνουμε αυτό.
Να το βεβαίως να το ξανακάνουμε. Γιατί όχι.
Να με έχεις guest μία φορά το μήνα.
Να σε έχω guest μία φορά το μήνα. Φίλε, πέρασα εξαιρετικά.
Και εγώ.
Επειδή φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος κατέχει το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται και λέει απλά μπούρδες. Λοιπόν,
να σου πω μια μέρα και μια ωραία μικροϊστορία με τους Ναξιμπεντή. Στη Λεύκα,
τους σουφιστές, μάλιστα.
Την αδερφότητα αυτή την Ταρίκα και το νούμερο 2 του Σαντάμ Χουσέιν.
Το νούμερο
2. Υπήρξε στη Λεύκα, φίλε.
Εσοβαρό μιλάς.
Βεβαίως.
Θέλουμε να πούμε στους άτομα που μας ακούν από τις αμερικανικές βάσεις ότι ο φίλος Γιάννος εδώ αστειεύεται. Παρακαλούμε να μην μας ελευθερώσετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Λοιπόν, θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Και παιδιά, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye σας.